Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn eshitirishi 21:05. Qarangki, mikrofonni yoqish ham esimdan chiqib qopti. Sizlar bilan ko'rishmaganimizga roppa-rosa 3 hafta bo'ldi, adashmasam. O'zim ham bugun maktabga borgandek,
birinchi sinfga borgandek
hayajondaman. Galstuklar mana ko'ylaklarda chiroyli bo'lib, juda hayajon bosyapti, chunki bugungi Ozodlik onlayn men uchun shu birinchi sinfga borgandek tuyulyapti.
Hayajonli kun.
Mayli, bu bugungi eshitirishimiz mavzusi ham shu, dasturni har doimgidek endi yana kimdir ta'tilga chiqmaguncha yoki boshqa sabablarga ko'ra g'oyib bo'lmasa agar, dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilib boramiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik onlaynning bugungi sonida bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning. Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn, ijtimoiy tarmoqlar Twitter, Одноклассники, Facebook'dan, qolaversa YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va nafaqat tomosha qilib eshitish, balki dasturimizda ishtirok etish, unda sharh va fikrlaringizni qoldirish imkonidan ham foydalaning. Maktab va kollejlar yangi o'quv yiliga qanday hozirlandilar? Ozodlik onlaynning O'zbekistonda ham maktab o'quvchilari, kollej, litsey, institut talabalari birinchi o'quv kuniga boshlagan kunda bo'layotgan bu suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlanadi.
Demak, bizni qiziqtirgan savollar Suriya, yo, kechirasiz, Suriya emas. Sizning bolalaringiz qatnaydigan ta'lim muassasalarini yangi o'quv yiliga hozirlash uchun hukumat tizimlari mablag' sarfladimi? Maktab va kollejlar kimning mablag'i evaziga ta'mirlanadi? Agar ta'mirlangan bo'lsa umuman, ta'lim muassasalarining o'quvchi va talaba boshiga solayotgan ulponi sizning misolingizda nechi pulni tashkil etadi? Va nihoyat, bolalaringizni maktab, kollej va institutga hozirlash siz uchun nechi pulga tushdi?
Bu savollar barobarida bugungi muloqotimizda yana 2 sentyabr, ya'ni bugun tantanali ravishda boshlanadigan o'quv yilining o'zi aslida necha kunini bolangiz haqiqatda dars saboq xonasida o'tkazadi-yu, necha kunini hasharchi hammolchilikda o'tkazadi? Bolangiz bu yil nima o'qib, nimaga, qanday o'qitilishidan xabardormisiz? Bolalaringizni maktab darsliklari, ularning sifat va saviyasi haqida qandaydir tasavvuringiz bormi? Va nihoyat, O'zbekistondagi ta'lim tizimini isloh qilish kerak bo'lsa, siz bu islohotlarni qayerdan boshlagan bo'lardingiz degan savollarga siz bilan birgalikda javob izlaymiz.
Demak, dasturimizni eslatib o'tamiz. Kompyuter, mobil telefonlar orqali eshiting va
demak, Ozodlik onlayn, O'zbekiston maktablari, kollej va litseylari yangi o'quv yiliga qanday hozirlandi? Bugungi suhbatimizda, demak, bevosita ana shu mavzu, ana shu jarayonlardan xabardor 2 mehmonimiz bor. Ulardan biri Buxoro viloyatidagi maktablardan birining, adashmasam, ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari G'aybulla Bektoshev. 2 mehmonimiz esa Farg'ona vodiysidagi kollejlardan birining direktor o'rinbosari Asqarbek Rasulovlar. Assalomu alaykum, mehmonlarimiz.
Alaykum assalom.
Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Mana shu bugun ko'tarilayotgan mavzular, savollarga sizlardan ko'ra yaqinroq, sizlardan ko'ra hali ko'proq biladigan mehmon topish qiyin bo'lsa kerak. G'aybulla aka, sizdan boshlasak gapni. Avvalambor mana shu bugun, demak, O'zbekistonda o'sha mustaqillik tantanalaridan so'ng har yilgidek mustaqillik darsi bilan, O'zbekiston gimnlarini aytish bilan yangi o'quv yili start berildi va Mana shu 2 oylik, O'zbekistonda esa 3 oylik ta'tildan so'ng maktablar bugun qanday holda bolalarni kutib oldi? Mana siz o'zingiz bevosita mas'ul bo'lgan maktabda nima ishlar bo'ldi yangi o'quv yiliga hozirlik jarayonida? Marhamat, gapni shundan boshlasak.
Men eng avvalo O'zbekiston Respublikasidagi barcha pedagoglarni mana bugungi 2 sentyabr bilimlar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman.
O'zbekistonda 2 sentyabr bilimlar kunimi? Xayrli aka.
Bilimlar kuni 1 sentyabr bu mustaqillikning eng O'zbekistonda yuksak bayram hisoblanadi. Mana shu 22 yillik mana nishonlari shu bilan ham O'zbekiston xalqini tabriklamoqchi mana shu radio orqali. Mana bu kun ham bizning 4-maktabda ham mana bu ko'tarinki ruhda bu 2 sentyabr bilimlar kuni nishonlandi. Mana 1-sinfga bizlar 60 nafar o'quvchini qabul qildik. Mana shu 60 nafar o'quvchiga prezidentimiz tomonidan berilgan sovg'alarni tarqatdik. Birinchi darsimiz haqiqatda mustaqillik darsi bo'lib, bu darsimizning mavzusi qadr qimmatim, g'ururim va iftixorimsan O'zbekiston mavzusida olib borildi. Men o'zim ham 8-5 sinflarda xuddi shu mavzuda 1-2 soatlarda dars o'tdim va o'z faoliyatimni boshladim.
Nima haqida gapirdingiz mustaqillik darsida bugun o'quvchilaringizga?
Mana nima uchun biz qadrlaymiz O'zbekistonni, nima uchun g'ururlanamiz, nima uchun iftixor etamiz, mana shular yuzasidan gaplashdik va o'quvchilardan savol-javob etdik. Ana endi men ba'zi bir bo'layotgan holatlar yuzasidan bir ma'lumot bermoqchi edim. Mana shu ta'lim-tarbiya jarayoni necha yillardandir ayniqsa Olot tumanida bo'layotgan firibgarliklar, noqonuniy harakatlar, majburiy itoatkorliklar, o'qituvchilarning oylik ish haqlaridan majburiy ushlab qolishlar yuzasidan masalan men yuqori turuvchi davlat organlariga ko'p marotaba yordam so'rab adolatni tiklash yuzasidan murojaat etganman. Mana prezidentimizning bir gaplari borki, qayerda beparvolik, balog'atli hukm sursa, eng dolzarb masalalar o'z bolachilikka tashlab qo'ysa, o'sha yerda ma'naviyat eng ojiz va zaif nuqtaga aylanadi degan gaplar bor.
Bilasizmi, aka, maktablar eng ojiz joyi nima hozir? Mana shu bugun yangi o'quv yilini boshlagan.
Ha, eng ojiz joyi mana bu firibgarlik, soxtakor, poraxo'rlik hamda majburiy itoatkorlik bo'lib qoldi.
Endi kichkina parchalarga bo'laylik. Masalan, firibgarlikdan boshlasangiz, mana shu maktabda qanaqa firibgarlik bo'lishi mumkin, qanaqa firibgarlik bor? Shundan boshlaylik.
Ana misol sifatida, isbot sifatida mana shuni aytmoqchimanki, 2012-yil oktyabr, noyabr oylarida o'qituvchilarning oylik ish haqlaridan majburan gripp vaksinasi bilan emlash maqsadida 40 ming so'mdan pul ushlab qolindi. Lekin mana 1 yil bo'layaptiki, hech kim emlangani yo'q. Bu olingan butun viloyat bo'yicha to'plangan pullar tuman xalq ta'lim bo'limi maxsus hisob raqamlariga, keyin esa viloyat xalq ta'limining hisob raqamlariga tushdi. Lekin shu paytgacha hech kim emlangani yo'q. Bu firibgarlik bilan o'qituvchilarning pullarini o'zlashtirish deb bilaman.
Odatda grippga qarshi emlanish ko'p dunyoning ko'p joylarida bepul bo'ladi, mayli.
Emlanmagani ham yaxshi.
Mana 40 ming so'mdan majburiy ushlab qoldilar. Lekin shu vaqtgacha hech kim emlangani yo'q.
Qabul aka, mana bugungi mavzudan ozgina haligi chalg'imasdan gaplashaylik. Mana maktabda firibgarlik dedingiz, poraxo'rlik dedingiz. Shu maktablarni yangi o'quv yiliga tayyorlash jarayonida nimalarda aks etadi? Maktab ta'mirlanish kerak, to'g'rimi? Har yili 1 yilda, haligi 5 yilda adashmasam kapital remont, har yili o'sha yozgi ta'tilda bir kichkina remontlar bo'lishi kerak. Mana shu ta'mirlanish, maktabni yangi o'quv yiliga hozirlash jarayoni haqida gapirsangiz. Qaysi davlatda, qaysi tizimlari unga pul ajratish kerak? Ajratilyaptimi? Ajratilayotgan pul nimaga sarf bo'lyapti? Marhamat.
Haqiqatda to'g'ri savol berdingiz. Maktablar ta'miri ko'proq o'quvchilar, ota-onalar va homiylar hisobiga ta'minlanyapti. Mana shu haqida ham men
o'zi kimning hisobiga ta'minlanish kerak edi? Orqada it bo'lsa gapiryapti.
Haqiqatda
u ham ozodlik onlaynda gapirib qolmoqchi.
It
xurar, karvon o'tardi.
Albatta pul ajratilishi kerak.
Lekin ajratiladimi? G'aybillaki, ajratiladimi o'zi shu pul?
Endi u ajratiladimi yo'qmi men aniq bilmayman. Mumkin ajratilayotgandir, lekin
bir maktabning mutasaddisi sifatida siz ko'rmaganmisiz? Mana shu sizni 4-maktabingizga yillik remont uchun qancha ajratilishi kerak, yo kapital remont uchun qancha ajratilishi, bunaqa hujjatlar, qog'ozlar ko'rmaganmisiz?
Undaqa narsani menga ko'rsatmaydilar ham, meni umuman aralashtirmaydilar, to'g'risi. Mana shu yilam o'quv yili yakuni bo'lish arafasida o'quvchilardan pul terilish natijasida may oyining oxirgi kunlarida.
G'abil aka, uzr, uzr. G'abil aka, itni nimasi juda kuchayib ketdi. Tinch turganingizcha biz nima bilan gaplashib tursak, Asqarbek bilan gaplashib tursak.
Yaxshi, tushib tashlang.
Oldiga. Oldiga suyak tashab turasiz endi, G'aybulla aka. Asqarbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana hozir maktablar haqida gapni boshladik, o'quv yiliga tayyorlanish va shundagi muammolar haqida. Kollej, litseylari bundan bir farqi bormi? Bu jarayon qanday kechdi? Qanday kechayapti? Marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum aziz.
Alo.
Ozodlik radiosi muxlislari.
Skype aloqasi uncha yaxshi emasga o'xshayapti-yu.
Yo'q, hozir yaxshi tiklanib oladi.
Asqar aka, gapiravering. Gapiravering.
2 yillik bilan butun respublikamizdagi aholini tabriklayman.
Rahmat.
Mustaqilligimizni 20 ozodlik radiosi muxbirlarini ham.
Gapiravering. Aloqa uncha yaxshi bo'lmayapti, lekin umid qilamiz tuzaladi. Ha, endi yaxshilandi. Gapiring.
Shu 2 sentyabrdan mana respublikamizda yangi o'quv yili boshlandi. Bu kollejlar tizimida ham juda ko'tarinki ruhda, yaxshi mustaqillik darslari bilan ochildi. Endi bizni sistemamiz maktab sistemasidan biroz farq qiladi.
Nimasi bilan farq qiladi? Sizlarda qanaqa tayyorgarlik amalga oshiriladi? Qanday o'tdi shu?
Endi bizda yangi kollej sistemasi respublikamizda yangi tizim bo'lganligi uchun endi bu asta-sekinlik bilan o'zini mustahkam o'rnini topib, sekin mustahkam o'rnini topib boryapti deb umid qilaman. Endi bu ozodlik onlaynda ko'rilayotgan masalalar haqiqatdan ham juda ham bugungi respublikamizda dolzarb bo'lib turgan masalalardan biri deb hisoblayman.
Dolzarb degani nimada? Aynan siz qaysi shu bugun ko'targan savollarimiz anchagina shulardan eng dolzarbi sizni nazaringizda qaysi?
Umuman ta'lim sohasi har bitta xalqni, millatni asosiy bir xalq degan uni ma'naviyatini belgilaydigan bir tizim.
Mahmudxo'ja Behbudiyni gapi bor, nondan keyin ma'rifat deb.
Ha, xuddi shunday. Bu tizimga albatta hukumatimiz yetarli darajada e'tibor berish kerak deb qarayman. Bu albatta eng muhim o'zbek xalqini eng muhim bir nima qarashlardan.
Faqat o'zbek emas, butun dunyodagi har bitta millatning kelajagini belgilaydigan.
Albatta. Sababi biz dengiz davlati emasmiz-da masalan. Faqat biz shu qishloq xo'jaligi sohasida bir o'tirib qolish emas. Aksincha biz mana shu o'zimizni ta'lim sohamiz bilan, xalqimizni o'qimishlilik darajasi bilan, shu yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan masalan biz faqat mana shu yo'llar bilangina biz millatimizni shu o'tish davridan olib chiqishimiz mumkin. Albatta bu jarayonda kollej sistemasi ham juda ham muhim deb o'ylayman. Endi sizlarni bevosita ko'tarayotgan mavzularingizning ichida eng ahamiyatlisi shu darsliklar, shu sifat darajalari haqida tasavvurga egamisiz degan ota-onalarga bergan savolingiz meni juda ham bir nima desam bo'ladi, shu onlayn ozodlik onlayn nimasida ishtirok etishga da'vat qildi. Albatta bu jarayonda ota-onalarni bolalari qanday ta'lim olayotganligi, qanday sharoitlarda ta'lim olayotganligi haqida qiziqishlari
bormi? Shunaqa mana ota-onalar bilan ishlaysiz, bormi so'rashadimi, nima o'qiyapti bolam, qanday o'qiyapti?
Albatta, lekin afsuslar bo'lsinki, hozirgi bu jarayonda ota-onalar bolalarning o'qishiga umuman qiziqmayapti. Masalan, meni 6 yillik faoliyatim davomida to'g'risini aytish kerak, birorta ota-ona o'z farzandini qaysi yo'nalishda o'qiyotganligi to'g'risida so'rab kelgani yo'q.
O'zi bormi ota-onalar, o'sha o'qiyotgan bolalaringiz ota-onalari yonida bormi? Aksariyati Rossiya, Qozog'istonda yurgan bo'lsa kerak.
Ha, endi shunaqalari ham bor, lekin biz buni boshqarmada yashiramiz. Shunaqa yo'llari ham bor. Eng shu ota-onalarni qiziq, faqatgina shu ota-onalarga mahalla komitetidan yordam puli olish uchun ma'lumotnoma so'rab keladi xolos, to'g'risi kollejga. Boshqa vaqt umuman farzandini hatto qaysi yo'nalishda o'qiyotganligini ham bilmaydi hattoki.
Endi asqarjon, mana siz bir o'qituvchi sifatida aytingchi, mana shu bolalar o'qiyotgan, mana kollej litseylarda o'qiyotgan ta'lim, o'sha darsliklari, kitoblar, qo'llanmalar sifati qanaqa? Bir o'qituvchi sifatida.
Men o'zim ijtimoiy soha vakiliman. Muqim stabilni darajada deb aytolmayman darsliklarni. Sababi darsliklar o'ta murakkab, bola qabul qila olmaydigan darajadagi darsliklar ham mavjud. Eng achinarli tomoni, masalan, u darsliklarni har yili o'zgartirib turilishi.
O'zgartiriladi. Nimaga o'zgartiriladi? Hamma o'sha ijtimoiy soha o'zgaradimi yoki o'sha aniq fanlar, boshqa sohalar ham o'zgaradimi?
Aniq fanlar ham o'zgaradi. Umuman darsliklar borki, hammasi ma'lum bir muddatda o'zini yangilanib, yangi to'ldirilgan shaklda deyiladi, lekin
har yili to'ldiriladimi? Har yili o'zgaradimi?
Yo'q, har xil darajada. Har xil darajada, masalan, har 2-3 yilda masalan o'zgarish holatlari bo'ladi, har qanaqa fanda. U fizika bo'ladimi, kimyo bo'ladimi, tarix bo'ladimi, o'zgartiriladi. Shu. U eng ach, masalan, biz maktab tizimidan kirib, bizni kollej tizimiga o'tadi. Kollejni bitirgandan keyin albatta oliy ta'lim muassasalariga kirish jarayoni bo'ladi. Mana shu jarayonda bizni kollej tizimasida umuman tayyorlov yo'nalishlarimizda ancha nimalar bor. Nima desam bo'ladi? Sarosimalik bor.
Ya'ni qaysi dasturda?
Albatta, qaysi darslikdan tushadi degan savol bizni nihoyat darajada qiynaydi. Masalan, bu yilgi test savollari umuman darsliklarga to'g'ri kelmaslik holatlari ham bo'ldi. Aynan masalan, ximiya yo'nalishi, algebra yo'nalishlarimizda, masalan, biologiya sohasida umuman darsliklarda mavjud bo'lmagan savollar uchun ancha o'qituv, hatto
bu maxsus qilinadimi yoki bu chap qo'l nima qilayotganini o'ng qo'l nima bilmaydi degandaqa bir jarayonmi bu?
Endi
maxsus qilinadimi shu?
Davlat test markazi qanday siyosat olib borayotganligini men hozir aniq bilib aytib bera olmayman, aniq ma'lumotlarga ega emasman, lekin baribir bu aksariyat kuch bu kollej sistemasiga tushyapti. Bizga, aynan bizga tushyapti-da. Sababi biz darslikda o'qitamiz, bolamiz o'sha dars asosida tayyorgarlik ko'radi, oliy o'quv yurtiga topshiradi, lekin o'qishga kirish kerak. Bizdan muntazam ravishda prokuratura so'raydi, hokimiyat, boshqarma,
hisob berasizmi? Nechta talabangiz oliy o'quv yurtiga kirgani bo'yicha?
Albatta, nechta o'quvchi talabamizni ishga joylaganligimiz to'g'risida, nechta talabamiz oliy o'quv yurtlariga kirganligi to'g'risida biz har bitta davlat organiga statistik ma'lumot sifatida axborotlar berib boramiz.
Demak, Asqarjon, mana sizga savol. Darsliklar haqida gaplashyapmiz. Ota-onalar qiziqmaydi deyapsiz, bolalarga qiyin deyapsiz, lekin shu darsliklarni o'zi o'qitaman degan o'qituvchingiz tushunyaptimi?
Endi bu masalaning asosiy tomonlaridan biri, lekin masalan men kollejda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlayman. O'ta salohiyatli o'qituvchilarimiz ham bor. Ilmli, aqlli.
Nech foiz tashkil qiladi ular? Nech foizi tashkil qiladi o'qituvchilarimiz?
Kollejda 100% deb oladigan bo'lsak, 5% yoki 10% tashkil qiladi.
Qolganichi, qolgani kim?
Yo'q, achinarli holat deb ayta olaman, lekin hattoki o'z ismini yoza olmaydigan o'qituvchilarimiz ham mavjud.
Ha, nimaga unda o'qituvchilikka olgansizlar ularni? Qanaqa qilib olgansizlar?
Endi bu bizga bevosita aloqasi bo'lmagan holda olingan, sababi u o'sha oliy o'quv yurtlariga o'sha u qing'ir yo'llar bilan kirganda.
Demak, otini ham yoza olmasdan bugun kollejda o'qituvchi bo'lib yuribdi. Asqarjon, telefoningiz jiringlayapti endi. G'aybullakani itlari tinchigan bo'lsa, G'aybullaka bilan mayli, telefoningiz nimami? O'chirish imkoni bormi? Ha, demak, mana shu maktablarni bugungi qo'ygan savol. Ha, bugungi qo'ygan savollarimizdan bittasi o'sha ta'mirlash, maktablarni o'sha moddiy texnikaviy bazasini yaxshilash jarayoni haqida. Va sizdan shuni ham so'ravomoqchi edim qisqagina. Kim bu tayyorgarlikni haligisi? Nima deydi? Pulini to'laydi.
Bularga endi maktab sistemasida mahalliy byudjetlar hal qiladi buni. Akademik litsey va kollejlarda respublika hal qiladi, ba'zi kollejlarda mahalliy byudjetlar hal qiladi.
Mahalliy byudjet deganingiz kim? O'sha ta'lim bo'limimi yoki hokimiyatlarmi?
Yo'q. Bu Moliya vazirligi tomonidan ajratiladi. Moliya vazirligining mahalliy byudjetlari, mahalliy bo'limlari tomonidan shu maktablar, akademik litseylar va kollejlar uchun maxsus shot ajratiladi. har yilgi remont, o'sha ta'mirlash ishlari olib borish uchun. Endi buning uchun albatta shu muassasaning shu buxgalter xodimi yillik, alyo.
Ay, eshityapmiz, eshityapmiz.
Buni smetalar deyiladi, smeta deyiladi.
Mayli, tushundim. Mana shuni
semestrlik smetalar bo'ladi va yillik smetalar bo'ladi.
Mana shuni ota-onalar zimmasiga tushadigan foiz haqida ham so'ramoqchimiz. Agar imkon bo'lsa, biz bilan aloqada qolib turasiz. Mehmonimiz sifatida Asqarjon hozir mana bugungi suhbatimizga qo'shilish istagida bo'lganlar qo'ng'iroq qilishyapti. Alisher.
Albatta, istagida bo'lishib, azgina biroz bir muddat turib, juda ta'limli Asqar akani eshitib, yana ketib yuborishyapti.
Qani,
bu yerda o'zini Ali deb tanishtirayotgan bir tinglovchimiz bor. Agar endigina ta'tildan kelgan odamga shuna huquq bersangiz, o'zim bir savol bersam shu odamga.
Marhamat.
Assalomu alaykum, Ali aka. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Alisher aka. Yaxshi.
Ha, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Bola chaqa bormi? Maktabga tayyorgarlik qanaqa? Yo, o'zingiz hali bola chaqamisiz?
O'zim hali bolaman, lekin bir qiz, bir o'g'lim bor. Qizim bu yil Xudo xolasa 2 sinfga boradi. Assalomu alaykum.
Nechinchi sinfga?
2.
Ha, demak, prezident sovg'asini olmadi qizingiz bugun. Ha. Mayli.
Hamma prezident sovg'asini olib yotibdi-ku.
Ha, yo, prezident sovg'asini menimcha o'tgan yil olgan edik. Men esimda Toshkentda edim o'sha payt.
Kecha hammaga prezident sovg'a qilib Lazgiga tushib berdi. Mana sovg'a.
Yo, birinchi sinflarga prezident sovg'asi degan o'sha adashmasam.
Sovg'asinlar
bizga. O'quv qurollari, shu mayda-chuyda bir 4 ta qalam, xullas.
Demak, bolalaringiz maktabga boradi.
Bir qizim boradi, o'g'lim bog'chaga boradi. Maktabgacha ta'lim
endi. Ha, mana endi boshlanibdi. Qancha xavotiringizni qaysi
qo'rqitmanglar, unaqa boshlanibdi.
Yo'q, jarayon boshlanibdi. O'sha bolalaringizga endi ma'rifat berish, o'qitish, ta'lim berish jarayoni boshlanibdi. Muborak bo'lsin. Endi mana shu jarayonni qay qismi sizga xavotirli, aynan qaysi jihatlari xavotirli? Marhamat.
Men o'tgan yili 2 menimcha yangi yildan oldin qizimga hali maktab ta'tilga chiqishdan oldin roditelskiy sabraniya dedim. Ota-onalar majlisiga taklif qilishdi. Mana menda ota bo'li qani bir chiqib ko'ray deb chiqdim. O'zim borgan maktabim edi, 41-chi maktab, Toshkentdagi. Endi maktabda kim qanaqa o'qiyapti, anaqa mayda-chuyda narsalar, kimligidir rahmat, faxriy yorliqlar berildi. Keyin hali anaqani orasida biz gap orasida shu dobrovolniy prinudительный desa ham bo'ladi, anaqa pul yig'ildi. Endi pulni
nimaga deb yig'ildi? Nimaga deb yig'ildi
pul? Bilasizmi? Bekor boribman deb o'ylagansiz.
Yo'q, endi bekor boribman deb o'ylamadim, chunki men majbur edim borishga unaqa narsaga. Endi bu yerda
nima deyishdi?
Pulni bilasizmi, anaqa sinfimizni
remont qilamizmi?
Yo'q, remont emas, sinf remonti juda ham yaxshi sasa, maktab ham ko'rinishi yomon emas, lekin biz o'qigan paytda ancha yaxshi, chunki biz o'qigan payt oynalar o'rniga panellar qoqilgan edi, hozir oynalar qoqib qo'yishibdi. Xullas, sinfga dopolnительный jihozlar olamiz deyishdi-da, bolalarni o'ziga deyildi. Bu albatta majburiy deyilmadi, dobrovolniy deyildi. Endi bu yerda 30-ta 28-ta bolalar orasida hamma ota-ona berayotgandan keyin siz o'sha o'tdi bosh torta olmaysiz. Bosh tortsiz bo'ladi, hech kim hech narsa
demaydi. Hamma darajasi beryapti deb turib beradi. Hech kim so'ramaydi. Bu bolalar o'sha jihozlar olishga davlat byudjetidan mablag' ajratilmaydimi deb so'rashga hech kim botinmaydi. Yo'qotib qo'ydikmi?
Uzilib qoldi, lekin Ali akani gapidan asosiy hissadan hissa shuki, ota-onalar majlisga bormasligi kerak ekan deb.
Majlisga faqat
kelib, yana keyingi
Toshkentni gapi bilan yo'taltirish uchun chaqirishadi.
Yo'talib qustirib yuboradi. Birdaniga boshqa tinglovchimiz ulaymiz. Otlarini o'qolmayapman hozir bir daqiqa. Husan aka, Husan aka, biz bilamisiz?
Ha, siz bilamiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bolalaringiz maktabga boradimi, litsey, kollejga boradimi, yo o'zingiz hali yoshmisiz? Marhamat.
Yo, bolalarimiz bir o'g'il, bir qizimiz maktabga borishadi.
Nechinchi sinf?
5-chi, 3-chi sinfda o'qishadi.
Viloyatmi, Toshkent shahrimi?
Yo'q, Vodiyda.
Vodiyda. Demak, o'zingiz Rossiyadamisiz, qayerdasiz?
Ha, o'zim Rossiyadaman.
Mana bugun o'sha og'riqli mavzulardan bittasi, o'sha bolalaringiz nima o'qib, nimaga o'qitilayotganini bilasizmi? Mana uzoqda bo'lib turib,
bolalarning ilmi past, o'qitish yaxshi emas O'zbekistonda.
Qayerdan bilasiz? Mana suhbat qilib ko'rasizmi ular bilan yoki
bolalarimni Rossiyaga olib kelaman-da yozda. Bu yerdagi o'zi tengqur bolalar bilan bir ekzamen qilib ko'raman, tekshirib.
Tengqur bolalar rus bolalari bilan solishtirasizmi?
Ha, bolalarim ruscha gaplashadi. Bizani bolalarni ancha o'sish past. O'qituvchilarni o'zini praktikasi yo'q, o'qituvchilik qilishga.
Yo, mana shu bolam nima maktabda qaysi kitob o'qiyapti? Mana shu o'zim shu sinfda shu narsalarni o'rgangan edim. Bugun mana bolam nimani o'rganyapti deb bir varaqlab ko'rganmisiz? Otasi.
Ha, varaqlab ko'ramiz. O'zbekistonda masalan borganimda har doim oldimga o'tkazib, matematikadan savol beraman, har xil fandan savol beraman, javob beradi. Lekin bu yerdagi Rossiyadagi bolalarni olayotgan ilmidan orqada qolib ketdi.
Rossiyada shu
o'tirchi xumpar deb bo'lsangiz kerak. O'zbekistonda mana yangi fan kiritilyapti ekan, sog'liqni sog'liq bo'yicha salomatlik fani kiritilyapti ekan.
Shunaqa fan. Bilmadim, lekin bu yildan boshlab prezident farmoniga binoan 1-shu sinflardan chet tili o'rganiladi.
Bolangizdan so'raysizmi bu salomatlik haqida? Qani aytib berchi.
Yo, endi bu
salomatlik haqida nima bilasan? Qani bolam aytib berchi deb.
Yo, bu haqida endi eshitib turibmiz, lekin bizni O'zbekistonda eng nozik yeri shuki, o'qituvchilar korrupsiya o'qituvchilari juda kuchayib ketgan.
Yo, endi eng qiziq narsa ham shuda, o'qituvchi va korrupsiya bir-biriga yopishmaydigan so'zlardan bittasi, lekin
aynan men O'zbekistonga borib, bolalarim o'qiydigan maktabiga chiqib, o'qituvchilar bilan urushib qolaman, ko'proq tortishib qolaman-da.
Nimani ustida urushasiz? Darslik ustidami, ta'lim sifati ustidami?
Bolalarga, bolalarga hech bo'lmaganda bir oyda 2 marta bunga pul yig'ib ber, bunga pul yig'ib ber. Endi pulni beramiz, og'rinma, beramiz, lekin insof yo'q o'qituvchilarda.
O'qituvchi so'raydimi buni? Maktab direktori so'raydimi? Xalq ta'limi bo'limi so'raydimi?
Mana biladi bunaqa bunaqa ish qilishadiki bular. Masalan, mana qizim 5-chi sinfda o'qiydi. 5-chi sinf A sinf, B sinf shunaqa bo'ladi. A sinf o'qituvchisi kiradi, B sinfga aytadi. Mana tug'ilgan kunimga o'quvchilarim qulog'imga tilla sirg'a tabrikladi. Sizlar ham oyanglarni o'ksitmasdan tabriklayla deydi. Bunisini o'qituvchisi kirib, bunisiga kirib shu narsani.
Bular qo'rqmaydimi bunaqa o'zi uchun shunaqa ochiqchasiga 30 ta bolani, shularning ota-onasidan birortasi masalan kimgadir shikoyat qilishi mumkin. Zotan haqli shikoyat qilishga.
Ha, to'g'ri. Haqli. Men shikoyat qilishga urinib ko'rdim, lekin u o'sha sizning shikoyatingizni eshitadigan odamning o'zi yo'q.
Man maktab remontiga deb, yo mana hozir aytmoqchi, yangi jihozlarga deb pul olishni eshitdim-ku, lekin o'qituvchining tug'ilgan kuniga tilla sirg'a yig'ishga sizdan eshityapman.
Primer mana hozir shunaqa
narsa. Darajaga borishdi.
Shu narsa urug' bo'lib ketganki, 1-chi sinfga chiqqan bola, biz bolalarimizdan 1-chi sinfda o'qiganda shu narsani ko'rdim. 1-chi sinfga chiqdi, alifbeni tugatadi-ku, shu harf o'rgatgan o'qituvchisi deb sinfdoshlar yig'ishib qotdi sovg'a qilib chiqishadi.
Bu endi ko'ngilli majburiy bu. Yo, o'qituvchi buni ham ochiqchasiga aytadimi?
Shu narsani bermasangiz, bola sinfda orqada surilib qoladi. Qat'iy ikkinchi sifatli odam bo'lib qoladi. Berishga majbursiz.
Bir yilda necha marta maktabga borasiz? Bir yilda necha marta o'sha o'qituvchilar bilan gaplashasiz? Bir yilda necha marta bolangizni sinovdan o'tkazib, darsligini tekshirasiz?
Men bolalarimni bir yilda 2 marta maktabga chiqaraman. Men o'zim biroq bu yerda yuraman, biroq o'zimizga ketaman, uyga ketaman. Shunda men bolalarni maktabga o'zim mashinada olib borib, o'zim mashinada olib kelaman. Ularning ilmiga qattiq qarayman men, nazorat. Biz ota-onamiz ham shunday qilishgan. 3-4 olgan kunimiz uyga kirmagan kullarimiz ham bo'lgan qo'rqqanimizdan.
Siz ham baho talab qilasizmi bolalaringizdan yaxshi baho yoki
bolalarim
dunyo qarashi keng bo'lishini, haqiqiy bilim bo'lishini xohlaysizmi?
Ha, shuna bo'lishini xohlayman. Mani o'g'lim maktabda kelsa, birinchi kundaligingni ber o'g'lim deyman. Nechta fan o'tding bugun? Bugun 5 ta fan o'tibsan. Senga minimalni hech yo'q 4-tasidan 5 olib kelish. Shu senga zadaniya deyman.
Faqat demak baho uchun, baho so'raysiz.
Baho uchun ilmini yo, lekin men surishtiraman. O'zim har xil misollarni tuzib beraman. Ba'zi bolalar bo'ladi, maktabda o'qigan darsligini yodlab olib keladi. Men uni yodlab olmasin deymanda, sonlarning o'rnini o'zgartirib bir misol, masala tuzib beraman. Men uni yech o'g'lim deyman. Shularni bajaradi o'g'lim, yo, bajaradi.
Rahmat, siz ancha gap so'zingizga qaraganda ancha o'sha ma'rifatga, bolangizni o'sha darajasiga, o'qish darajasiga, ta'lim darajasiga e'tibor beradigan ota-onalardan ekansiz. Rahmat. Suhbatdoshlarimiz Alisher Ramanga aytishchi.
Bilishimcha,
qolishyapti. Rahmat sizga, shuna qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz
Nigina kutib qoldi. Har doimgidek.
Assalomu alaykum Niginaxon.
Bizning
Salom.
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. O'zingizlar qalaysizlar?
Rahmat. Mana maktab mavzusi sizga qaysi jihati bilan yaqin?
To'g'risini aytsam, men 7-sinf edim O'zbekistondan qaytganimda, 5-sinfligimda, chiqib ketganimda, 5-sinfligimizda ustozimiz uchun yig'ardik pul. 5-sinfdan boshlab.
Ustozingiz aytarmidi yoki sinfdan kimdir shunaqa tashabbus bilan chiqarmidi?
Yo'q. Ota-onalar majlisi paytida bitta ota, ya'ni bitta onam, otam kim bo'lsa ham o'sha aytardi, mana bu kuni ustozini tug'ilgan kuni ekan, hamma 1000 so'mdan yig'sin derdi. Keyin esa o'sha ki hamma yig'ib o'sha bitta otaga ham o'sha pulni berardi, keyin u borib sovg'a olib kelardi.
Yana nimaga pul yig'ardinglar? Tug'ilgan kundan boshqa yana nimaga pul yig'ilardi?
Juda ham ko'p. Archani o'yinchoqlariga, keyin sinfni poliga, shunaqangi ko'p nimalar bor edi. To'g'risi har oy yig'ilardi pul. Arzimagan narsalar uchun yoki qorboboni o'yinchoqlari uchun. Bizaga, masalan, oddiy insonlarga qorboboni o'yinchog'i kerak emas, yoki archani o'yinchoqlari kerak emas. Lekin pul yig'ilardi.
Shu maktabda,
direktor albatta, direktor uchun.
Maktabda siz o'qigan maktabda shu puldan boshqa boladan bir bilim talab qilish, bir dunyo qarashini kengaytirish talab qilish ham bo'lganmi?
Yo'q. Masalan, mani ota-ona, ya'ni ustozlar ham bahoni ota-onaga qarab qo'yardi. Agar ota-onasi boyroq oiladan bo'lsa, 5 qo'yardi.
Yoki ya'ni ota-onasi ko'proq pul tashab turgan bo'lsa?
To'g'ri gapingiz. Ana shunaqa bo'lsa, keyin ko'proq nima qilsa baholari yaxshi bo'lardi. Masalan, kimdir pastroq oiladan yoki kam ta'minlangan oiladan bo'lsa, agar yaxshi o'qsa, masalan, bitta o'rtog'im bor edi, yaxshi o'qirdi, u unga 5 qo'yishga majbur edi, chunki to'g'risini aytsam, hammadan ham ko'ra yaxshi o'qirdi. Agarda o'rtacha bo'lsa ham 3 yoki 4 qo'yishadi-da,
masalan. Demak, ijtimoiy adolatsizlik sinfxonasida juda ochiqchasiga namoyon bo'ladi. Niginaxon, mana qarang, siz 7-sinfdan keyin, 5-sinfdan keyin boshqa joyga ko'chdingiz, boshqa maktablarda o'qidingiz. Farqini qanday tushuntirasiz? O'sha boshqa maktablardagi O'zbekiston maktablari bilan farqi?
Men umuman yer u osmonchalik farqi bor, to'g'risini aytsam.
Nima fundamental farq nimada?
Masalan, men kelganimda Chicago'da o'qidim. Chicago'da bitirib chiqdim maktabni. U yerda to'g'risini aytsam, bilim talab etiladi. Masalan, siz bilmadingizmi, uje yana o'sha sinfni qaytadan o'qishingiz kerak bo'ladi yoki o'sha mavzuni, o'sha klassni qaytadan keyingi yil o'qishingiz kerak bo'ladi. Siz masalan, pul berib yoki bir konfet berib yoki biror narsa berib siz o'ta olmaysiz. Bo'ldi, tamom, vassalom. Mana shunaqa juda ham qattiq qo'lmanga juda ham yoqdi o'sha masalan O'zbekistonda o'rganmagan narsalarimni mashitga kelib o'rganib
O'zbekistonda nimagadir o'rgangan ekan, maktab menga nimadir bergan ekan dedingizmi?
Esingizda bo'lsa, prezident Karimov yaqinda Jizzaxga borganda, sizlar bu yerda Chicago qilmoqchimisizlar deb anaqa qilgan edi.
O'zbekistonni Chicago qilmoqchimisiz?
Bu yerda Chicago qilmaylar bu yerda.
Baland qavatli uylar haqida gap ketganda.
Chicago qilmaylar-da. Chicago bo'lib ketdingiz sizda.
Nigina, mana shu Toshkent O'zbekiston maktablarida olgan bilimingiz qaysidir ma'noda hech bo'lmasam bir fundament bo'la oldimi Chicago'da?
Matematika to'g'risini aytsam, matematika anchagina past Amerikaga, O'zbekistonga qaraganda. Masalan, siz 3ga yo 2ga o'qisangiz ham 7, 8, 9, 10, 11 bo'lib ketaverasiz, balandlashib ketaverasiz, qiyinlashib ketaveradi sizga darslik. Ammo Amerikada agarda siz o'qiy olmasangiz, masalan, algebrani o'qiy olmasangiz, o'zingizdan o'zingiz keyingi yili masalan, geometriyaga o'tib keta olmaysiz. O'sha algebrani ikkinchi marta o'qishingiz kerak. Shu orqali menimcha ozgina past ketgan, ozgina
individual yondashuv borda bularda hoziroq o'shaning uchun. Ya'niki matematikani bilmaydigan odamdan 10 yil
so'rasangiz ham
hech qachon bilmaydi deb qo'ya qolasiz. Mana Niginaxon, boshqa suhbatdoshlarimizga imkon beraylik. Oxirgi savol, mana sizda solishtirish imkoni bor. O'zbekistonda maktablarda ta'lim sohasida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
o'qituvchilarni o'zgartirgan bo'lardim.
Qayerdan olasiz? Osmondan olib kelasizmi yangilarini?
Chicago'dan
ekspert. Aslida o'zim borib o'qitmoqchi edim ingliz tilini, o'qituvchilik universitetiga borib apply qilib, ya'ni o'qitmoqchi edim, lekin menga vizani o'qituvchi bo'lish uchun berishmadi. O'shanga albatta o'zimizni O'zbekistondan, you know, universitetga kelgan, Amerikada tahsil olgan, eng baland-baland hozir joylarda o'qib yoki izlanib ishlayotgan odamlar ko'p O'zbekistonga borib ishlasam deydi. Lekin endi bilasiz-ku, Karimov oliy janoblari imkon bermaydi.
Demak, o'qituvchilarni o'zgartirishdan boshlardingiz. Bu o'qituvchilarni qayerdan olamiz, bilmaymiz. Rahmat, Niginaxon.
Rahmat,
ko'ring, sog' bo'ling.
Dasturimizda mana Moskvadagi muxbirimiz aytdiki, bir muhojir, tojikistonlik muhojir o'zbek tilini qamoqda o'rganibdi. Yo'q, qamoqda ham bir qanaqadir maktab o'zbek tilim bo'lgan.
Ilm izlaganga
ya'ni ilm izlash uchun chek yo'q, hattoki qamoqqacha borish mumkin ekan, menimcha.
Kim navbatdagi suhbatdoshimiz?
Xushnudbek degan.
Assalomu alaykum.
Ilmni kerak o'zi tog'dan bo'ldi, istagin deydi. Tog'dan bo'lsa ham izlagin deydi, qamoqxona o'yitagan.
Izlab yuribsizmi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukr. Necha yoshdasiz, Xushnudbek?
21 yoshdaman.
21. Hali bolalaringiz maktabga uzatishgancha bor ekan. O'zingiz yaqinda maktabdan chiqqan bo'lsangiz kerak. Nimadir o'rgandingizmi?
Maktabdan chiqqanim. Tushunmadim.
Nimadir o'rgandingizmi maktablarda?
O'z borganmi? Sizni birinchi so'rab olayinda, chunki bormagan
bo'lsangiz. Yo'q. Men kollejni borganman. Maktabni bitirdim, 9 sinfni bitirib, kollejni o'qiganman, 3 yil o'qidim. Kollejni bitirib, gidetda 2-3 oy ishladim ishda.
Mana qarang, siz viloyatlardagi maktabda o'qiganmisiz yo shahardagimi? Tumanlardagi.
Tumandagini o'qidim.
Tuman. Xo'p, mana bugungi savollarimizdan asosiylardan bittasi. O'quvchi o'zi necha kunni bir o'quv yilida, mana 1-2 sentyabrdan 25 maygacha bo'lgan oraliqdagi o'sha o'quv yilini, jadvalda belgilangan o'quv kunlarini qanchasini haqiqatda nimanidir o'rganishga sarflab sinf xonasida o'tkazadi-yu, qanchasini tashqarida? Ayniqsa o'sha tuman qishloqlardagi bolalar, marhamat.
Yo'q, bizni tumani tuman qak shaharda. Lekin biz mana paxtaga olib chiqardi, seryoz olib chiqardi, paxta terardi.
Qachondan qachonga olib chiqardi o'sha paxta?
Gidetda bir 15 kun terardi. Men o'zim to'g'risini aytsam, rasa tersam bir kun, bir yarim kun zo'rg'a terardim, keyin quyon bo'lardim.
Yo, maktab, haqiqiy maktab. Mayli siz quyon bo'lib yuring.
Maktabim.
O'sha dars o'tish necha kun bo'lardi?
Maktab gidetda bir 20 kun paxta bo'lsa, qolgan kun faqat dars edi. Dars o'tardik, dars ham o'tardi o'qituvchilarimiz. O'qi dedi. Mana kerak bo'lsa maqtanishmasi, ustozimiz bizni kaltak bilan urib yurib o'qitgan.
Kaltak bormi maktablarda? O'qituvchilar uradimi o'quvchilarni?
Yo'q, u 4-sinf, 5-chi sinfda ustozimizni haqiqatda konkret hurmat qilar edik. O'rganuvchilari biz uchun maqtovdi, o'rganish uchun ham. Lekin mana hozir sizlar o'qish, ertagali bu o'qishlari men uchun emas, ertagali menga bitta papir olib kirishmaysan, o'qisang o'zlaring uchun dedi.
O'qimidingiz, xo'p, bu gaplardan keyin?
O'qir edi albatta. Mana o'qiganimiz foydasi bor, lekin foydasi bor.
Nima foydasi bo'ldi mana bugun hozir? Nima o'sha bilimlaringizdan qaysi birini qanday tatbiq qilyapsiz amalda?
Masalan, mana o'zimni 5 sinfdan keyin sinf rahbarim rus tili o'qituvchisi bo'lgan, sinf rahbarim. Sinf rahbarim rus tili edi, rus tilini o'tardik.
Rus tilini o'rganganingiz uchun bugun Rossiyada mardikorlik qilib yuribsiz.
Ha, mardikorlik emas, ishlab yuribman.
Demak, maktabdagi faqat
o'sha unaqa qilib mardikor muhojir qilib past ko'rib tashlamanglar.
Mardikor degani muhojir past urish emas. Yana bir marta izoh beraman. Mardikor degani qo'l bilan haligi ish qiladigan odamlar. Qurilish bo'ladimi,
boshqa? Biz qo'l bilan.
Ha, shunaqa. U mardikorni
haqorat deb bilsa telefon qilsin, muhokama qilishda davom etamiz. Menimcha asosiy
voshi tushunmayman-da, tushunmayman mana. Bir O'zbekiston faqat yomonlar orasi, bir yaxshi taraflarini ham ko'rsatib, bir dastur qilsanglar ham bizni ham juda xursand qilgan bo'lardinglar. Masalan, biz mana mustaqillikni bolalarimizni bilmaymiz, ko'rmaymiz, nima bo'lganini bilmaymiz u damni oldin. Oldin nima bo'lganini. Mana biz o'zimizni ko'rgan, mana 92 yil bolaman, biz ko'rganimizga ishonamiz, ko'rmaganimizga ishonmaymiz.
Xo'p, ko'rganingiz nima?
Ko'rganimiz mana mustaqillik, maktab o'quvchilarini ko'rdik. Mana kollejni bitirib 3 oy turib bankda ishlaganman. Oylik yiqonolmasdan seryoz kelganman bu yoqqa. ko'rgan narsalarim shu. Mana majburiy mehnat deysizlar, mana paxta terib, paxtaga olib chiqadi. Mana Rossiyada men o'zim Riyazanda ishlaganman. Riyazanda maktab o'quvchilarini kartoshka tergani olib chiqardi.
Siz nimaga quyon bo'lib yurdingiz bo'lmasam undan? Siz quyon bo'lib yurdim deb.
Paxtani nimaga demadingiz?
Men uchun zerikarlik edi-da, zerikarlik. Paxta shuning uchun zerikarlik.
Lekin aynan siz maktabda mehnat darsini ko'p yaxshi ko'rgan ekansiz-da, o'sha mehnat shunaqa shunga
o'xshaydi. Mehnatga ham kirmaganman, serios. Mehnatga ham
yo'q. Rus tilini yana nimani o'rgandingiz?
Rus tilini hisob-kitobni, matematikani yaxshilik bilaman. Xudoga shukr, foyda berdi. Foyda berdi, xudoga shukr. Foydali berdi. O'qimaganimiz bir tarafdan zarar bo'ldi.
Rahmat.
Lekin o'qish kerak baribir.
Albatta o'qish kerak. Rahmat sizga. Qatnashtiring. Yaxshi xabarlar bo'lsa albatta gapiring uni.
O'zbekiston ta'lim tizimini ijobiy tomondan, ya'ni ko'ra bila oladiganlar telefon qilsin. Marhamat. Bu erkin ochiq mikrofon. Hamma gapga imkoniyat bor bu yerda. Asqar aka qo'shildilar.
Asqar aka, Asqarjon, mana shu yana necha kun haqiqatda dars bo'ladi? Necha kun darsdan qolamiz, qolingan darslar qanday o'tiladimi o'zi umuman? Marhamat.
Kollej sistemasi nuqtai nazaridan gapiraman. Endi masalan, taxminan 5-sentyabrdan boshlab 15-noyabrgacha paxta bo'ladi. Bu qishloq xo'jalik. Demak, endi biz shunaqa taxmin qilyapmiz hozircha ham.
2 oydan ham ko'p, demak 70-80 kun aniq ketadi.
Endi bu darslarimizni o'tish masalasi, qoplash masalasi shu Farg'ona viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan maxsus tig'izlash keladi. Masalan, 2-chi kurslarda 10%ga, 3-chi kurslarda shu 15% miqdorida dars mavzularini tig'izlash keladi.
Nima degani?
Tig'izlash maxsus xat asosida.
Masalan, 1 soatda o'tilishi kerak bo'lgan darsni endi sizlar 15 minutda o'tasizlarmi yo qanaqa bo'ladi tig'izlash deganingiz? Alo.
Ha, o'sha masalan, bitta darsda ikkita mavzu o'tiladi-da masalan.
Ha.
Alo.
Ha.
Alo.
Endi shuni o'quvchi qabul qilyaptimi, oldimi shu mavzuni tushundimi degan masalan nima bo'ladi?
Yo'q, u narsalarga o'qituvchi uchun muhimi
o'tdimi, o'tmadimi? Demak, o'sha jadvalda belgilash kerak, o'tildi.
Shu, biz uchun ham shu. Asosan o'sha masalan tarix fani uchun 80 soat dars beriladigan bo'lsa, mana shu 80 soatni 15%ini tig'izlanadi, 15 o'sha qolgan darslar shunday o'tib ketilaveradi.
Xo'p, mayli, tushundim. Tarixni, adabiyotni o'quvchi uyida bir qun qilib o'qisa tushunib olishi mumkin. Fizika, matematika, ximiya, aniq fanlar nima bo'ladi?
Yo'q, bu bizdagi eng katta muammolarimizdan biri. Agar qaniydi, men ham xohlardim. Darslar, soatlar, shu kollej sistemasida o'z vaqtida o'tilsa, shu bolalarimiz saviyasi oshardi. Hayotga bo'lgan qiziqishi oshardi, ilmli, aqlli bo'lardi. Lekin afsuski, bu mana shu mahalliy hokimlar tomonidan bu narsalarga unchalik e'tibor berilmaydi. Hattoki hududiy boshqarma tomonidan ham bu o'quv soatlar uchun hech kim qiziqmaydi.
Endi mana Asqarbek, siz mahalliy hokimlar deyapsiz. Mahalliy hokimiyatni o'zi bunday olganda, masalan, struktura, tizim, o'sha boshqaruv tizimi nuqtai nazaridan ma'rif, maktab, ta'lim ishiga aralashishga nima haqqi bor? Sizning tepangizda xalq ta'limi bo'limlari, boshqarmalari va vazirlik bor. Nima uchun mahalliy o'sha maktab, litsey, kollejlar mahalliy hokimiyatlarning yugurdagi hammoliga aylanib qolgan?
Yo, o'zi aslida biz aynan hokimlarga bo'ysunamiz. Sababi hokimda qarori bilan birorta maktab ochiladi, hokimda qarori bilan yoki birorta kollej ochiladi yoki yopiladi. Demak, shunday ekan, biz bevosita hokimiyatga bo'ysunamiz.
Xalqni
Yo, vazirlik faqat shu o'quv jarayonlari, ishchi o'quv rejalar bilan, darsliklar bilan va shunga o'xshash boshqa narsalar bilan ta'minlaydi. Endi asosiy nimaga o'tsadigan bo'lsak, maktabda yoki kollejda bolalarning bilim olishi uchun aynan o'sha joydagi hokim mas'ul shaxs. Hokim javob berishi
hakim,
shart va majbur.
Hokim bo'lgan esa bolani o'qishidan ko'ra paxta planini to'ldirish muhim.
Albatta bu jarayon.
Sizning muammoingiz tushundik. Ana endi siz menga javob bering. Hozir siz juda keskin savolga javob berasiz. Sizga yig'ib berishadimi bolalar?
Nima uchun yig'ib beradi? Haftadan qolish uchunmi?
Bu domlaku?
Yo, tushuntiribman, yo, nima uchun?
Nechi puldan yig'ib berish aytganligingiz? Sirg'a olib berishyaptimi?
Endi hozir yig'ib beraman desa, baloga qolsin. Yig'ib bermayman desa, yana bir baloga qolsin.
Yo, endi shunaqa narsaga munosabati.
Albatta, to'g'ri Alisheraga to'g'ri savol berishdi. Endi keskin javob beramiz. Men 6 yillik faoliyatim davrida birortasiga biror so'm olmaganman.
Biror
so'm dollarda olasiz. So'mda olmagan. Yaxshi,
Lekin afsus, shunaqa holatlar uchrab turadi. Ba'zi bir shaxslar tomonidan, ba'zi bir o'sha o'z mansabini suiiste'mol qiladigan rahbarlar tomonidan bu bor narsa.
Mana sizning kollejingizda o'qituvchilar ham tug'ilgan kuningizga tilla sirg'a so'raydimi?
Yo'q, bunga men qarshiyman, qarshi bo'lganman, doim qarshilik qilib kelganman. Shuning uchun doim mahalliy hokimlar tomonidan qattiq ta'zirlarga uchrab kelaman men. Mana shu bo'lganligimiz. Masalan, kadrlar tanlash masalasi bo'yicha ham men ba'zi bir kadrlarni olmaganligim sababli prokuratura tomonidan jiddiy hayfsanlarga uchraganman.
Asqarbek, yana bitta savol. Mana shu maktabda o'sha 80 kun paxtaga ketdi dedingiz, o'sha kollej litseyda. Yana nimaga olishadi o'sha talabalarni, o'qituvchilarni hokimiyat? Yana nimaga jalb qiladi? Yana necha kun qaysi sabab bilan dars o'tilmaydi?
Ha, endi bu bevosita o'sha talabalar o'lponiga aloqasi bor savol bo'lsa kerak. Kollejdagi talabalarda ahvoli juda ham bir achinarli ahvolda hozir. Afsus, nadomatlar bilan aytaman men.
Qaysi?
Mana shu har xil yig'imlar, noqonuniy deb aytaman. Noqonuniy yig'imlar sababli bolalarda kollejga qatnovi keskin pasayib ketdi so'nggi yillarda umuman. Sababi buni bir qancha sabab va omillari bor. Endi buni ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa jarayonlarga taqashimiz mumkin. Lekin men ko'proq kollej ichidagi muhitga ko'proq e'tibor berishlaringizni bildirardim. Sababi kollej ichida talabalarga nisbatan juda ham haqiqatan pul yig'ishlar ko'p. Masalan, metallurgga deydi, makulaturaga deydi, va yana sinf fondi bor. Keyin bakalashka yig'ish degan bir yangi narsa chiqdi.
Keyin
sport uyushmalariga, har xil buni Farg'ona sport uyushmasiga va boshqa shunaqa narsalar. Keyin obuna masalasi bizda o'ta og'ir masala.
Demak, talaba har oy nimagadir kamida 2-3 marta pul olib kelish kerak.
Shu achinarli ahvolimiz shunda.
Shu pul bermasligidan tashlab kelmasa kerak keyin bolalar.
Endi u bolalarda har xil oilada har xil sharoitlar bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, kimdadir oilaviy sharoiti yaxshi, kimdadir yordamga muhtoj bo'lgan oilalar ham mavjud.
Inobatga olinadimi
shu? Afsus, ko'p endi bunday holatlarda inobatga olinmaydi.
Oy.
O'sha masalan, obshi bitta sinfga
hamma berdimi sinfga?
Sinfga masalan, shunaqa, masalan 60 ta umuman 60 ta gazetaga obuna bo'lish topshiriladi, masalan kollejga 1 yilda. 1 yilda shundan endi bo'lib tashlanadi. Nechta guruh bo'lsa, guruhlarga bo'linadi, bola soniga bo'linadi. Masalan, o'sha bolaga o'sha summa qancha tushsa, masalan 20 mingdan tushadimi, 25 mingdan tushadimi, shuni pulni berish shart.
Obuna pulini ko'p beradi o'sha gazeta, jurnallar, hech bo'lmasa 1 yilda bir varaqlaydimi keyin shu bola?
Yo'q, varaqlanmaydi.
Asqarbek, rahmat.
Asqar aka, bu yerda
biz bilan suhbatimizda qolsangiz,
bir biznes taklif bo'lyapti. Baklashka nech puldan bo'lyapti?
Ha, endi
o'zi baklashka kimga ketadi deng o'zi?
Yozishyapti, baklashka anaqa olib boraveramiz, nech puldan olishadi deb
so'rashyapti. Biz haliga qilib yetdi. Yo'q, qayerga ketadi u baklashka? Kimga ketadi? Bu ham qiziq savol.
Baklashkalar, endi baklashka bilan to'g'risi
bevosita ketadi.
Bevosita men shug'ullanmayman.
Mana tushundim Asqarbek, tushundim.
Ma'naviy
telefonni berasiz shular bo'yicha. Telefonni bersangiz keyin.
Oxirgi suhbatdoshimiz.
Gaplashamiz.
Dasturimizning birinchi qismiga yakun yasashdan oldin
ikkita suhbatdoshimiz bor. Qani sanaymiz. Mana mayli Bekniyozga so'z beramiz. Keling.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat, Xudoga shukr. Otamisiz, talabamisiz, yaqin maktabdan chiqqan o'quvchimisiz?
Biz talabamiz, opajon. Samarqand viloyatidan men Boymirzayev Bekniyoz talabaman.
Bugungi mavzu litseymi, institutmi, nimani talabasisiz?
Kollej talabasiman. Bugungi mavzu doirasidan sizlarga bir qancha fikrlar bildirmoqchi edim.
Marhamat, marhamat. Hozir sizga 2 daqiqa beramiz, so'ngra yana davom etamiz.
2 daqiqa uchun 100 ta fikringizga imkoniyat.
Mayli, mayli, mayli. Xo'sh, demak, shunday boshlandiki, mana misol uchun men o'z faoliyatimdan kelib chiqib sizga bir narsani aytib beraman.
Marhamat.
Kollejlarda yoki litsey yoki maktab lardagi ta'lim sifati qanday degan savolga men javob bermoqchi edim.
Ayting.
Bilasizmi, birinchidan albatta bu barchamizga ma'lumki, kollej, litsey nimalarda hozircha ta'lim sifati yaxshi emas.
Nimaga yaxshi emas?
Sababi u nafaqat misol uchun ta'lim sohalarida o'qituvchilar yoki boshqa, umuman barcha sohada O'zbekistonda hozir shunday tizimki, maoshlar, ya'ni oyliklar kamligi tufayli o'qituvchilar, misol uchun, hozir biz bu yerda ko'p gapirilyapti, firibgarlik yoki fora yoki korrupsiyaga o'tishni boshlayapti. Agarki davlat tomonidan belgilangan oylik, mana misol uchun o'qituvchimi yoki boshqa kasb a'zolari oladimi o'sha pulni? Bir oilani tebratishga yetsa, misol uchun, bir oyda, misol uchun, hozir o'qituvchilar yoki boshqa oyiga 700, 800 yoki 600 ming olsa, albatta bu bir oilani O'zbekistonda bu summa bilan bir oylikni o'tkazish, boqish qiyin albatta oy davomida. Lekin misol uchun endi meni o'zimning shaxsiy taklifim, misol uchun shu summani oyligini 1 million yoki 1.5 million qilib qo'ysin, o'sha davlat tomonidan oladigan maoshi bir oilani bir oy davomida bemalol boqishga yetsa, demak ular ham o'zini vatani uchun sodiq xizmat qilishni boshlaydi.
Ya'ni meni o'zini mana hozir kollejdan direktor gapiryapti. O'zini ismini yozishni bilmaydigan o'qituvchilari oyligini oshirgan bilan nimani o'zgartiradi ular? Nima ta'lim beradi o'zida bo'lmasa ta'lim?
Bilasizmi, ular ham o'zini ismini yozishni bilmaydigan, ular asosiy, misol uchun, ana shunday toifadagi o'qituvchilarning asosiy 70-80%ini endigina institutni bitirgan yoki endigina o'qituvchilikka qabul qilingan shaxslar tashkil qiladi.
Suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Demak, mana shu hozirgina institutlarni tugatib kelayotgan va kollej litseylarga o'quvchi, o'qituvchi bo'lib borayotganlarning saviyasi nihoyatda past dedingiz. Bularni nima qilamiz?
Albatta.
Oylikni oshirdik, mana 1.5 million, 2 millionga chiqardik. Shu bilan ta'lim sifatida o'zgarish ro'y beradimi?
Albatta, o'zgarish ro'y beradi. Demak, birinchi o'rinda dolzarb mavzu shu bo'lgandan keyin, endi ular ham qandaydir bir malaka oshirish kurslariga boradi, o'z tajribasini oshiradi. Demak, xalq ta'limi yoki oliy ta'lim vazirligidan maxsus mana shunday rejalar ishlab chiqiladi bundan keyin. Endi meni aytmoqchi bo'lganim, asosiy sabab mana shu bu yerda o'qituvchilarning o'sha ongining biroz pastroqligi, ta'lim sifatining yaxshi emasligi, o'sha o'qituvchilar olayotgan o'z nimasidan, maoshidan qoniqmasligidan keyin albatta yuzaki xo'ja kursinga o'z darslarini o'tadi va shunday. Shuning uchun, shu sababdan men ham misol uchun o'zimizda tumanimizdagi, ya'ni Pastdarg'om tumanidagi kollejda hujjatlarim, men talaba bo'lganim bilan o'sha kollejga, o'sha qaysidir bir qishloqda joylashgan o'sha kollejga men misol uchun bir kun ham borib o'qimaganman. Men o'zim Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlaridan biriga kirmoqchiman, kelasi yil topshiraman.
Albatta buni nomingiz kollejda o'quvchi sifatida ketyapti o'zingiz
rasmiy. Men o'zim o'quv markazlari va xususiy repetitorlarda tayyorlanaman.
Kollejda masalan sizga birov nimaga kelmayapsan desa, keyin nima qilasiz? Pul berasizmi?
Yo'q, afsuski mana qarangki, bizda shunday tizimki, hatto ana shunday hozircha bizni orqamizdan so'ragani ham yo'q. Misol uchun, nega kelmayapti bu bola, o'zi qayerda? Vaholanki men o'sha yerda o'qiydigan talabalar yoki bir tanishim, o'sha kollejdagi talabalarning 80% xuddi shunday ekan, u yerga borib o'qisa, 20%
ertaga срочный kollejga boring.
Demak, yaqinda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori shu haqida o'sha davomat to'g'risida maqola e'lon qildi va siz aytgan muammoni tilga oldi va
qanaqa ko'rinishda
jiddigina endi alish
yo'q.
Jiddigina hozir kuzatishyapti menimcha bu muammoni nazoratga olish boshlangan, o'sha davomat masalasi, boshqa masala. Mana yana bitta sizga savol, oxirgi balki savol, chunki suhbatdoshlarimiz ko'p. Aytingchi, mana shu repetitorga boraman dedingiz, o'zim o'qiyman dedingiz. Qaysi darslik bo'yicha o'qiysiz? O'sha kollejda taqdim qilingan darsliklar bo'yicha o'qiysizmi? Nima bo'yicha o'rganyapsiz o'sha maxsus o'qituvchi bilan? Alo.
kollejga ketdi, kollejga ketdi birdaniga. Men aytdim bekorga men gapirmayman Zamir opa.
Bo'ldi, sizlar.
Bu yerda bu yerda Turdiqul degan Gulchehra Turdiqul degan Skype'dan qo'ng'iroq qildi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gulchehramisiz,
Turdiqulmisiz? Assalomu alaykum. Chot Turdiqul
o'xshadi. Chot Turdiqulmisiz?
Hoz Gulchehra keladi.
Yo, yo, Sanjarbek.
Sanjarbek, yoshingiz nechida? Va alaykum.
22 91.
Siz nima talabamisiz, muhojiratda ishlayotgan haligilardanmisiz, kimsiz?
Biz mardikormiz.
Mardikor deyishdan haligi haqorat hissini haligi qilyapsizmi?
Yo'q, biz mag'rurlanamiz chunki haqiqatdan mardikorlik qilib yuribsiz.
Mardikor dangasalardansiz. Xo'p, mana maktabdan
mardikor bo'lish uchun qanaqa yaxshi o'qish kerakmi, yomon o'qish kerakmi, qani ayting.
Maktabga o'zi borish kerakmi?
Yaxshi o'qishingiz kerak. Masalan, o'qiganingizda, masalan, biz o'qiganimizda, yaxshi o'qiganimizda birinchidan.
Yaxshi o'qiganingiz uchun bugun Rossiyada mardikor bo'lib yuribsiz-a? Bo'lmasam nima bo'lardingiz?
Yo'q, Karimov ham o'qigani uchun bular mardikor bo'lgan.
Yo'q, agar maktabda yomon o'qiganingizda nima bo'lardingiz?
Yaxshi o'qiganimizda O'zbekistonda ishlab yurgan bo'lardik. Yo, biranta oliy yurt, masalan, universitetmi, nimalarda o'qigan bo'lardik-da. Biz kollejni bitirdik, kollejni bitirib ishga joylashdik. Ishga joylashmadik. Prosta ishga joylashdik degan nom.
Ha, prosta nom.
Hozir boshida aytib o'tdi. Ishga joylashdi. Bizni kollejimizni bachalari ishga joylashdi dedi. Haqiqatan qanday ishga joylashadi? Boramiz biz haqiqatan yoqdan ishga joylashdi maktabga masalan. Maktabga bordik, ishga oldik deydi. Lekin bizga borsak edi, prosta qanday rol o'ynaydi? Boramiz, prosta ish hujjat oldik, lekin ishlamaymiz. Qanday?
Keyin Rossiyaga ketasiz, to'g'ri.
Ha, yo'q, qanday kollejga yetib beramiz. Kollejga olib ke, ishga joylashgan haqingda ma'lumot olib ke, diplom beramiz degan. Bizga shunday degan shaxsan.
O'zi hamma joyda mancha shunaqa. Ishga kirganlik haqidagi dalolat olib kelish kerak.
Ishga, dalolat olib borib berganmiz, lekin ishga joylashmaganmiz.
Ishga Rossiyaga joylashdingiz-a keyin?
Keyin, ha, albatta o'qishni bitkazib Moskvaga keldik. Iloj yo'q.
Xo'p, endi maktabda necha kun, bir yilda necha kunini maktabda o'tkazgansiz o'sha yerda bo'lganingizda?
Bir yilda har doim bizda, lekin paxtaga chiqmaganmiz maktabda.
Aha, sizlar shaharda bo'lganmisizlar?
Baklasga chiqqan bo'lsa kerak bular.
Yo'q, kasalman deb.
Bizda metallam nima bo'lgan? Bizda paxta yo'q bo'lgan. Bizda Samarqandning bir chekasida. O'b bormaganmiz.
Tosh terdirmaganmi tosh? Bir narsa terish kerak albatta O'zbekistonda.
Yo, chiqarardi mehnat. Masalan, maktabni girdi atrofini tozalashga, masalan, shunaqa mehnat ishlarga chiqaradi. Bo'lmasa lekin.
Dars mana shu 45 daqiqa davomida bir o'qituvchilar jiddiy biror bir saboq berganini eslaysizmi?
Albatta saboq berardi.
Mana qarang, hozir o'qituvchilar O'zbekistonda adashmasam bir yarim 446 000, yo'q 4 milliondan ham ko'p ekan shekilli o'qituvchilar adashmasam. Yo, bu o'quvchilar soni 4.5 million ekan. O'qituvchilar soni 500 000ga yaqin. Adashmasam, shulardan aksariyati ayollar ekan. Mana shu sizning maktabingiz, kollejingiz misolida o'qituvchilari qanchasi ayol edi? Qanchasini sifat saviyasi yaxshi edi?
Bizni sinfimizda masalan shundan xulosa chiqarsa bo'ladi. 15 o'g'il, 15 qiz edik.
O'qituvchingizni so'rayapman. O'qituvchilaringiz orasida erkaklar qolganmi?
Erkaklar endi biz o'qib yurgan payti kamdan kam bor edi, bitta ikkita bor edi.
Mehnat o'qituvchisi bor, bitta alkash bo'ladi odatda va yana bitta sport o'qituvchisi bor. Ikkalasi ichib o'tishadigan bir
boshqa hamma ayollar.
Sabutinliklar bo'ladi odatda.
Ayollar. Endi qaranglar, shu yerga men bir nuqtai nazar qaranglar. Masalan, maktabda kitob beradi-da, masalan, bibliotekada. Masalan, kitob keladi. Shunga masalan qanday u biz masalan pul to'lab olardik. Masalan 12 ta kitob olayotgan bo'lsak,
pul to'lab olasizmi kutubxonadan?
Albatta, bizga aytardi.
Masalan, darsdan aytayapsizmi yoki o'qishga olinadigan? O'zi maktabingizda kutubxona bormi-di?
Yo'q, albatta bor edi. Darsliklar, masalan, kimyo, fizika, matematika, algebra kitoblar bo'ladi-ku.
Pul to'lardi.
Ana shularni masalan, ha, albatta 8000, 9000, 7000 pul to'lab olardik shuni. 1 yilgi o'qish davomida, yana o'qish davomida yillik o'tkazib, yilda oxirida qaytarib berardik maktabga.
Ey rahmat, Gulchehra Turduqul Sanjar. Mehnat o'qituvchisini eslolmaydigan odam bormi-ku, ha?
Eslolmayman.
Siz eslolmaysizmi? Hammasi zo'r odamlar-ku. Mana Jamshidbek telefon qilyaptilar. Jamshidbek, yaxshimisiz? Alo.
Assalomu alaykum.
Jamshidbek, mana endi uladim. Jamshidbek, eshityapsizmi?
Ho'sh, eshityapman.
Mehnat o'qituvchisini esla olasizmi?
Mana hamma o'qituvchimni eslayman.
Yaqinda tugatdingizmi maktabni?
Mamma, yo'q, ancha o'lyapti. 2003-2004 bitirganman.
Farzandlaringiz bormi maktabga boradigan?
Yo'q, o'zim farzandman.
Hali yo'q demak. Xo'p, maktab mavzusi sizga nimasi bilan qiziq unda?
Maktab endi, maktab ajoyib bo'lgan endi o'qituvchilar hammasi. O'zimiz xohlamaganmiz o'qishni, lekin
9-sinf. Nimaga xohlamagansiz? Oiladagi tarbiya shunaqami? Maktabdagi muhit shunaqami? Nimaga xohlamadingiz?
Endi bilmayman, maktabda hamma yo'q zo'r edi, lekin maktabda bizda o'qitishardi, hammasi o'qitishardi. Uyda ko'pam so'rashmasdilar.
Nimaga?
Daftar ko'tarmasdan ishitmas, podcast chiqib ketyapsa dadamdan pul so'rardi. Qaytayapsan, sala maktabga derdi. Qani popkalar?
Qayerga ketyapsan? Ertalab qayerga borib ishga ketmaysiz, to'g'rimi?
Ha, popka qani desalar, popka yo'q. Qizlarda popka desa odam ko'paysinga ketyapsanmi derdilar. Ha, derdi. Odam ko'paysinga ketyapmiz. Ali davomat. Odam o'quvchi ko'payib tursinlikka o'shda o'tirib turamiz. Bir soat keyin ketamiz cho'milgandi, boshlan qilib chiqib ketardi.
Otangiz bilan suhbat shunaqa. Otangiz biror marta qo'liga daftaringizni, kundaligingizni, kitobingizni olib ko'rganmi?
Yo'q, dadamlar qiziqmaydilar, lekin 9-sinfda o'qiganman lekin. Dakansa o'qiganman, o'qishga kirib 1 yil o'qib.
Dadangiz o'zgarib qoldimi 9-sinfga kelib?
Ha, endi bir narsali bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Lekin 1 yil o'qib, 9 yil o'qib sinfdoshlarim o'qishga kira olmaganman. 1 yil o'qib o'qishga kirib ketganman.
O'zingizmi?
Hmm?
Yo'q.
O'zi.
Agar yana 9 yil o'qiganingizni bilmadim, qayerga kirib ketgan bo'lardingiz.
Nimada?
Shu odammi dadasi aqlli?
Hokimiyatda ishlagan bo'lardim unda.
Sizni dadangizda aqlli ish qiyin ekan maktabga bormay. Bittasi borib qovunchirib pul topshirib ketdi. Siz qayerga ketyapsan deb so'ragan ekan.
Yaxshi. O'shlaga, aka, lekin o'qishda misol mana kollejda o'qiganimizda ham maza qilib o'qiganmiz. Anaqalarga borib, hali ta'sirli paxtaga qatnashib, ha, paxtani gapirmang, paxta o'shim qiziq o'lardi. Paxta boshlanmasdan o'zimiz borib yotib olardik biz aytdi.
Shu maktab o'qish bo'lmasa bo'ldi sizlarga.
O'qish bo'lmasa bo'ldi, ashi dalada yuraverardi.
Tamom, ketdi yana bitta kazaniya, срочно hamma paxtaga.
Yo'q.
3 sentyabr hamma paxtaga mazza dam olgani.
Adam
o'chirur. Yo, menga qarang, maktab, kollejlardagi muhit sizga o'xshagan o'quvchini yaratib ko'paytiryaptimi yoki aksincha sizlar o'qituvchilarni dangasa qilib qo'yapsizlarmi?
Yo'q, men qarangda bu bolalarda o'zida hamma yo'q. Xohish bo'lsa, istak bo'lsa hamma yo'q bo'laveradi. Misol o'qituvchilar aytadi, o'qi deydi. A bizni misol mana men
kechirasiz, mana o'qituvchining vazifasi faqat o'qi deyish emas-da, nimanidir o'rgatish, o'rgatganmi?
O'rgatadi, mana bizga o'rgatardi shu ashi maktabda ali men 9-da o'qiganman, xolosda qolgan paytlarda gapirardi. Men to'g'ri gap uzoqi 1 soat o'tirmasdim darsda. Keyin maktabda 15 kun o'qirdim xolos, qolganiga haydab yuborishardi men.
Kichi. Yaxshi. Alochilar bormi, alochilar? Alochilar.
Alochilar nima qilasiz? Men bilan gaplashing yoki o'qishda lekin maza qilib o'qiganmiz, ammo.
Ya'niki nima deydi? Doska ko'rmasdan, parta ko'rmasdan o'qigansiz-da?
Yo'q, ya hazillashyapsan. Oltin medallar bilan bitirganman, qizil diplomlar bilan bitirganman o'qishda, opa. Yomon o'qib borganmanmi?
Ha, yashang. Rahmat, shunaqa qatnashib turing.
Yoqub biz bilan aloqada. Yoqub, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham 2-chilardanmisiz, 5-chilardanmisiz, alochilardanmisiz?
To'g'risini aytsam, men yoshligimda juda alo o'qiganman, juda yaxshi o'qiganman. Oxirgi mana shu 7-sinfdan keyin tashlab qo'yganman o'qishni.
Nima sabab bo'ldi tashlab qo'yishingizga?
Sabab bo'lganining sababi mana bu men qishloqqa o'qirdim, qishloq nimasiga maktabida o'qirdim. Keyin meni otam shaharga yetib qo'ydilar-da, shu balam o'qsin, bir nimani o'rgansin, yaxshiroq mustahkam shu o'qib bilim olsin degan maqsad.
Shahar maktabi qishloqdan yaxshiroq degan ishonch bilan, ha?
Shu ishonch bilan, ha.
Shunaqa bo'libdimi?
Shaharga borib, naprot, men o'zimni bor ilmimni yo'qotdim desam ham bo'ladi. Shahar hayoti bilan qishloqning hayoti nima olib qaraganki, yer bilan osmoncha farq bor desa ham bo'ladi.
Menga qarang, shahar maktablari odatda paxta nimaligini bilmaydi, yo boshqa qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinmaydi. Sifat haligi umumiy bir mantiqdan kelib chiqilsa yaxshiroq bo'lish kerak, lekin nima uchun yaxshi emas?
Yaxshi emasligi bolalarni o'zi tartibi uncha yaxshi emas, qishloqning hayotida emas. Chunki hammalarni o'zini fikri boshqacha, qishloq nimasidan ko'ra buzuqroq desa ham bo'ladi.
Ya'ni shaharda nima deydi, sablazm bolani maktabdan tashqariga chalg'itadigan jihatlar ko'p demoqchi.
Yo, bu bir sistema, Zamira opa. Bir joyda nima uchun bu hamma joyda bir xilda endi bu sistema? Ya'ni nima uchun shaharda yaxshi emas, nima uchun qishloqda yaxshi emas? Ya'ni bir hayron qoladigan joyi yo'q, masalan.
Yo'q,
o'zlashmadi. Shahar hayotiga o'zlashmadim.
Demak, tashlab qo'ydingiz maktabni.
Shunday desa ham bo'ladi. Ilm ololmadim, qarochi, hamma yerga boshqa ta'lim, boshqa o'rtoqlar, boshqa muallim.
Hozir nima qilasiz? Oliy ma'lumotingiz bormi? Qanaqasiz hozir?
Maktabdan keyin kollejga o'qidim, kollejdan keyin men Rossiya keldim. Hozir men Moskvada universitetga 1-kursni tugatdim, 2-kursga yaqinda o'rishib boraman. Zavuchni o'qiyapman.
Xo'p, mana Rossiya oliygohiga kirish uchun bilim kerak, qanaqadir fundament kerak. Qayerdan oldingiz shuni? Siz ham xususiy o'qituvchiga borib o'rgandingizmi keyin?
Bu yerda qanday desam, если to'g'risini aytsam, men Moskvaga kelib, shu yerga ozgina tayyorgarlik ko'rdim. Keyin bu zavuchni unchalik требует qilmaydi-yu, lekin bilim kerak. Bilim kerak, lekin zavuchni
qayerdan oldingiz o'sha bilimni? Qayerdan olasiz o'sha bilimni? O'zingiz
o'zimni fikrim bu, o'zim shunga tayyorgarlik ko'rganman-da.
Mana sizga, mana endi oxirgi savol, O'zbekistonda shu ta'lim, maktab tizimida nimanidir o'zgartirish kerak bo'lsa, siz nimani o'zgartirgan bo'lardingiz birinchi bo'lib?
Endi qanday desam, men o'zgartirgan bo'lardim, hozir hammaga kompyuter, mana shu maktablarga ham shu informatika darsiga kompyuter, hammasi shu kerakli jihozlarni yetib berishini, keyin ilmni ozgina kuchaytirishni. Bolalar hozir vaqtcha hammasini unutib qo'yibdi. Mani jiyanchalarim hozir so'rasam, rus tili bo'lyaptimi sizlarda desam, ha deydi. Lekin ruscha 1-2 og'iz gapirsam, o'shani bila olmaydi.
Bu tilli darajasi, bu aniq fanlar, boshqa narsalar.
Aniq ona tilini ham darajasi bilmaydi ular hozir.
Demak,
inglizcha gapirmayapsiz, inglizcha gapirib ko'rish kerak ekanda.
Gapirsam ham tushunmadi, inglizcha ham gapirib
ko'rish kerak. Aytmoqchi, bu yildan O'zbekistonda birinchi o'qituvchi.
Balki xitoycha tushunadi.
Ya, xitoychani o'zman.
Mandarin tilini tushunadi.
Ha, yaxshi.
Rahmat sizga, rahmat.
Rahmat. Keyingi
narsani so'ramoqchi edim.
Mayli, so'rang.
Agar shu ma'lumotlarni, agar shu nimani bilsangizlar. Aha. Menga o'zi pasportimni so'radi, bu yil tugaydi, ha, masalan. 2014 tugaydi. Men shu yil borib qaytib kelsam bo'ladimi men shu O'zbekistonga, masalan?
Mantiq bo'yicha bo'ladi, chunki 2015 yil 31 dekabrgacha hozirgi pasportingiz amalda. Rahmat sizga.
Ishonmang, lekin Zamira, shukrga, chunki bunaqa bo'lmasligi ham mumkin. Keyin yana Ozodlik onlinega to'nkab, biz men sizlarga ishonib shunaqa короче, pasportdan problemalar hammasi konsullikka va O'zbekistonga.
Men O'zbekiston qonunchiligidan kelib chiqib javob berdim. Amalda qanday bilmayman.
Va maktabda o'rgatilgan.
Gulnora Karimovaga rahmat aytmoqchiman. Yana
maktabda o'rgatilgan-ku yig'ish bilan shug'ullanish kerak. Har doim.
Rahmat, Alisher qazillariga qilmang.
Bu yerda bizga AQSh maxfiy xizmatlaridan telefon qilishyapti. CRU biz bilan aloqada. CRU.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz rostdan aloqangiz bormi?
Uzr, sal ortiqcha gap gapirib qo'ygan bo'lsak.
Sizlarni private qilgan zot qilyapman-da.
Uzr, uzr. Yaxshi ishlayapmiz, mana ishlayapmiz, mana shu yerda o'tiribmiz, uzr. O'zingiz qalay, qayerda o'qigansiz?
Yo, yaxshiraman.
Moskvada,
hozir Moskvadaman, 27-daman.
Ha, 27 yoshdasiz. Hali farzandlaringiz maktabga bormaydi. O'zingiz demak, maktabni hali yaxshigina eslaysiz.
Nima?
Qanday eslaysiz shu maktab? Sizga bir ta'lim o'chog'imidi yoki ba'zilar aytmoqchi, faqatgina o'lpon yig'ish o'chog'imi? Nima bu?
Ta'lim o'chog'ida, shu ta'lim olib, shu yerda bir yaxshi inson bo'lib ketish uchun shu yerda yaxshi ta'lim olish kerak.
Oldingizmi o'sha ta'limni?
Ta'limni oldim men. Ta'limni yaxshi oldim. Masalan, shu yerda bizda domla o'zim qishloqda o'qiganman, lekin bizda domla shu yerda o'qituvchilarimiz juda yaxshi edi, chunki eski hali domlalarda katta yoshdagi ular hammasi universitetda o'qigan, oliy ma'lumotli yaxshi.
Demak, eski o'qituvchilar deyapsiz, ular yaxshi deyapsiz. Yangilariga solishtiryapsiz. Yangilarning ahvoli qanaqa?
Yo, yangilar bizga o'sha yangi domlalar ham kelganida, lekin ularda nimasi bo'ladi? U darsda hech narsa tushunmaydi hamda, u bir kitob o'qitib qo'yardi, shu bo'ldi. A bu eski domlalar obязательно nimasi bo'ladi? Tushuntirishga harakat qilardi-da, masalan.
Xo'p, endi hech kim abadiy emas bu dunyoda. Eski avlod ketib, yangi avlod butunlay o'shalarning o'rnini egallaydi. Unda nima bo'ladi ta'lim sifati?
Endi menimcha o'zgartirish kiritish kerak-da, mana shu
yerga. Nima o'zgartirish kerak? Qanday, nimani?
O'zgartirish kiritishiga mana bu shu masalan jalb qilinayotgan domlalar, masalan shu o'qituvchilarni masalan o'sha universitetda dars olayotganlar asosan nimasi bo'ladi? Pul uchun, asosan bilim uchun alay qilib o'qigan, o'qimaganda, masalan eski domlalar hozir o'zlari ham aytib beradi, biz ilgari masalan bilimda ilojini boricha domlalar orqasidan quvib yurib, harakat qilib bir alayga bilim olardik. Hozirgi masalan kelayotganlar undaqangi emas deyapti-da, o'zlari aytib beryapti. Hozirgi yoshlar deyapti, umuman
xo'p, mayli, xo'p, shunaqa ekan, shularning saviyasi shunaqa ekan. Demak, nimani qanday o'zgartirasiz? O'qituvchini o'zgartirasizmi, o'quvchini o'zgartirasizmi?
Yo, o'qituvchini. O'qituvchini o'zgartirib, menimcha o'qituvchi o'quvchi ham o'zidan bo'lishi kerak,
lekin zanjir halqasi paydo bo'ladi-da. O'qituvchini tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlarida ahvol hali 2 sondan oldin onlaynda gaplashuvdik, korrupsiya tufayli o'qitish darajasi, umuman o'qishga kirish va keyin undan bitirish darajasi ham inqadar. Keyin ular bitirib qo'lida diplom bilan maktabga keladi, boshqa joydan ish topmasa. Keyin halqa, zanjir halqa bir-biriga ulanib ketaveradi. Rahmat sizga, Alisher. Yana boshqalar.
Mayli, joy odamlarni xafa qilmaylik. Sal umid bordir. Mana Nodirbek umid beraman deb aytyapti biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nodirbek, qalay?
Nima umid berasiz?
O'zbekiston ta'lim tizimi qanday qisiz rivojlanadi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Qanday endi masalan hammaning o'zining fikri bo'ladi. Masalan, aynan meni fikrim uchun O'zbekiston ta'lim tizimiga bir deyarlicha yetarlicha bir nima bera olmasam ham, masalan o'zim ham oddiy tumandagi o'rta maktabni bitirganman-da. Umuman olganda masalan, o'zim o'qigan maktabda ta'lim tizimi, o'qitish, o'qituvchilar saviyasi juda yaxshi.
Hozir ham.
Hozirgacha. Masalan, endi ko'pchilik, masalan, bundan oldingi, mendan oldingi so'zga chiqqanlar ham aytib o'tishdi, masalan, o'qituvchilar ayrimlari masalan, yaxshi o'qitishmaydi yoki shunga o'xshash so'zlar bo'ldi. Endi umumiy holatni olib qaraydigan bo'lsak, masalan, hozirgi o'zim yashab turgan joydagi ayrim ota-onalar ham farzandlarini masalan o'zimizga yaqin bo'lgan joydagi maktabga jo'natmasdan, aytaylik, boshqa shahar markazidagi maktabga jo'natishadi-da, u yerda o'qitishi yaxshi.
O'zingizning farzandlaringiz bormi?
Bu farzandim bor. Xudo xolasa maktab yoshiga yetadi endi.
Ha, hali yo'q. Endi siz qanaqa tanlaysiz o'sha maktabni tanlaganingizda? O'zingiz o'qigan maktabga ishonib o'shaqa yuborasizmi yoki oldin bir o'rganib boshqalarga o'xshab uzoq bo'lsa ham boshqa maktabga jo'natasizmi?
Yo'q, o'zim o'qigan maktab. Men o'zimni bilishim bo'yicha o'zimizning maktabda ham juda yaxshi. Masalan, maktabda hozirgi sharoitda 1 soat dars 45 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, maktab soati bo'yicha 6 soat, ya'ni o'rtacha hisobda 4 soat maktabda o'tkazadigan bo'lsa, bir kundagi umrini o'quvchi. Qolgan aytaylik 20 soat uyda o'tyapti. Bundan tashqari ota-onalarning o'zi ham befarqda, meni nazarimda hozir masalan maktabga borib keldi, tamam, yo uni qil yoki ishi bo'lmaydi
boshqa. Hozir farzandingiz maktabga borsa, birga o'tirib dars qilasizmi? Shug'ullanasizmi?
Albatta. Albatta shug'ullanaman.
Demak, siz asosiy mas'uliyatni ota-onalarga qo'yapsiz. Va haqqingiz bor.
Asosiysi emas, masalan qarsak ish qo'ldan chiqadi degandek, ota-ona ham mas'ul agar farzandi u maktabdan kelgandan keyin albatta vazifangni qil. Qildingmi yoki nimada qiynalyapsan? Yoki qaysi fandan bahoying past? Shunda shunda shunda
deb. Faqat baho uchun emas, ota-onani o'zi ham nimanidir o'rgatishga qodir bo'lishi kerak bo'lsa kerak. Rahmat sizga. Mana prodyuserimiz odam ko'payib ketdi degan.
Bu maktabni sog'inib qolishibdi biz odam, bizni tinglovchilarimiz. Shuning uchun bugun juda maktab temasini ko'targanimiz uchun hamma sog'inganidan ham telefon qilib yuborib, eng yomon ko'rgan o'qituvchisini hozir bu yerda anaqa qilaman deyapti.
Tabriklamoqchi ekanlarmi? Bugun Shuhratbek biz bilan aloqada. Bilimdonlar kunimi, bilimlar kuni ekan bugun. Assalomu alaykum.
Shuhratbek.
Assalomu alaykum.
Ey, yaxshimisiz?
O'qituvchilarga tabrik yo'llamoqchimisiz?
Ha,
birinchi shapaloq, qaysi o'qituvchidan shapaloq yegan bo'lsangiz, qani ayting ismi, familiyasi?
Rus tilidan kiradigan o'qituvchimiz bor edi.
Sizga minnatdorchilik bildirmoqchisiz, chunki Rossiyada bugun rus tili juda as qotyapti. Shuning uchunmi?
Ha, undan ham keyin ana shu openi nimalari bilan hozir Moskva shahrida o'qib, jurnalistikani tugatib.
Kasbdosh ekanmiz u.
Rahmat. Ana shuning uchun sizlarni doim eshitib o'qib kelamanda. Nima qilib? Aslida men O'sh shahridanman. O'sh shahrida o'zbek maktabida ta'lim olganman. Ota-onam har doim shu meni o'qishimga nima deydi?
E'tibor berishgan-a?
E'tibor berishgan. Ha, onam garchan oliy ma'lumotli bo'lmasa ham, tushunmasa ham, o'qi, tushunasan. 1000 marta o'qisang, 1 martasida tushunib qolasan. 1100 da tushunasan. Degan so'zlari bor edi.
Keyin tushunarmidingiz bir-biring birinchi martada?
Ilani yurib tushunardim lekin.
Ha.
1001 marta bu boshqa narsa.
O'shdagi maktablar ham borarmidi paxtaga yo boshqa yaganaga yo makulaturaga?
Yo'q. Bizda hech ham unaqa bo'lmagan. 1-2 marta
O'lponlarchi, o'lponlar o'qituvchiga sovg'a yig'ish, maktabga remontga pul yig'ish bormidi?
Ular bor edi. Bizda hammasi berar edi. Haligi kam ta'minlangan oilalarga ulardan biz nima olinmasdi. Ulardan olinmasdi haligi. Ashunaqa pullar olinmasdi.
Yaxshi o'qigan ekansiz-ki, mana bugun mardikorlik emas, talabalik bilan Moskvada yuribsiz. Ishlaringizga omad, shunaqa qatnashib turing. Rahmat.
Shokirjon biz bilan aloqada. Shokirjon, yaxshimisiz? Boya telefon qiluvdingiz. Ertalabdan shu dastur haqida so'ravurib, rosa qiynadingiz odamni. Mana endi gapiring. O'zbekiston ta'lim tizimi haqida gaplashyapmiz. Maktab
yoshingiz nechida, Shokirjon?
Mani yoshim 28 da.
O'zi bu onlayn faqat shu 20-28 yosh. Bu otalar chiqmayapti, onalar chiqmayapti. Mayli. Maktabini sog'ingan talabalar chiqyapti. Mana gapiring, O'zbekiston maktablari bugun yana bir yangi o'quv yilini boshladi. Sizlar qanaqa boshlar edinglar? Nima, pul yig'ishdan boshlarmi deydilar, guldasta ko'tarishdan boshlarmi deydilar yoki o'sha darsliklarni varaqlab chiqishdan boshlarmi? Qanday boshlar deysiz?
Bizga opa ancha bo'lib qoldi bu Rossiyaga kelganimga. Shu yerda kelib ishlagani kelganman bu yoqqa. Kelib bu yerda hozir unchalik yo'li darajada O'zbekistonni nimasini narsalarini unchalik bilmasam ham, lekin bu yerda ancha hozir nima desa bo'ladi. O'z kuchim bilan bir o'qishga kirdim, boshqa qildim. Shu yerda hozir o'quvdaman men hozir. Endi shu bir gapni eshitib qoldim, deda o'qiganing bilan O'zbekistonga seni o'qiganimdan yutmasa ekan degan narsani eshitib qolib hozir
xafa bo'lib o'tiribsiz.
Ha, shunday.
Rossiya diplomlarini nostrifikatsiya qilsa bo'ladi menimcha, xorij diplomlarini. Bu haqda ozod javob
yana. Ozod javob va yana Zamir Shukurga ishonish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni Rossiyada 5 yil o'qib O'zbekistonga borasiz, nostrifikatsiya bo'lmasa keyin yana biz so'kib yurmang. Bu yerda opalar biz bilan aloqada. Opalar juda qattiq qaraydi bu narsaga, chunki ota o'ylaydimi misol?
Opalar deganingiz onalar demoqchimisiz? Ona, Toshkentcha opalar.
Opalar. Faqat Skype nomlari Kola ekan. Qarab turibdilar bizga. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Qotib qoldingiz.
Assalomu alaykum. Marhamat. Farzandlaringiz maktabga boradimi? Ularni maktabiga qanchalik jiddiy qaraysiz?
Videoni o'chirib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, audio aloqa. Hozircha tinglovchilarimizni videoga chiqarayotganimiz yo'q. Ma'lum sabablarga ko'ra.
Alo.
Eshituvchi qo'yamiz, shuni harakatida bo'lyapmiz.
Yaxshi.
Opacan yaşınız neçidir? Ya singil misiniz? Neçə yaşdasınız?
Yaşım 47-də.
Ha, farzandlarınız maktabga barıb, maktablarını tugatdimi? Qanaqa ahvolda?
Yox, mən farzandlarım emas. Mənim nevaralarım şu yerdə tugulgan idi.
Yəni yaxın.
Rossiya fuqarosida.
Ha, Rossiyadan telefon qilyapsiz.
Ha, Rossiyadan telefon qilyapman. Shunga men bir savolga javob berasizlarmi deb qilgan maqsadimda nevaramga Rossiyada tug'ilgan Rossiya fuqarosi shunga mana shu yerdan manandaqa uy-joy nima qilishi haqli manmi yo'q haq
Opajon, biz bu savolingizga ozod javobni boshlovchisiga o'tkazib yuboramiz, balki o'rganib ko'radi. Agar maktab haqida, bugun boshlangan o'sha yangi o'quv yili haqida fikrlaringiz bo'lsa, marhamat.
Maktab haqida, Suriyadagi urush haqida.
Yo'q, mana nevaralaringizni, bolalaringizni uy-joyli bo'lishiga qiziqyapsiz. Shularni qanchalik ta'lim, ma'rifat olishiga ham qiziqasizmi? Alo. Uzilib qoldilar shekilli. Asqarbek biz bilan aloqada
yo'qotib qo'ydik, yo'qotib qo'ydik. Oxiri mana keyingi tinglovchimiz agar bu opani o'rinda bo'lganlarida tuzatardi kompyuterda, chunki buni otlari hacker ekan.
Hacker, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hacker aka.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hacker.
Alo, tamam.
Ha. Yoshingiz nechida?
Eshitmaysiz. Yoshim 19-da.
Ha, 19-da. Yaqindagina maktab kollejlarni bitirgan ekansiz.
Ha, yaqinda bitirdim.
Mana shu maktab, kollej tizimida nimanidir o'zgartirish kerak bo'lsa, mana bitiruvchi sifatida siz nimani o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz?
Yo, men hozir domlani gapiga men bitta qo'shimcha qilmoqchi edim, domlani. Ota-onalar befarq qarayapti, deyaptilar-ku, adashadilar. Hozir domlalar nabarot pul beryapti, hozir o'quvchilar poraxo'rlik shu payga deyapti-da.
Ota-onalar faqat pulini berib bo'ldi, shu bola maktabga borib yuribdi deb shu bilan mas'uliyati bitadimi? Yo'q.
Yo, domlalarda hozir dars o'tishi yo'q, telefonda gaplashib o'tkazib yuboradi naqasini vaqtida.
Nimaga shunaqa? Bu jamiyatdagi bir umumiy bir mas'uliyatsizlik yo bir axloqiy prinsiplari bir sayozlashuv bilan bog'liqmi? Zotan men o'zimni maktabimni eslayman-da, Alisher. O'sha har bitta o'qituvchini qandaydir bir vijdon oldida bir mas'uliyatini sezayotganini his qilardik-da. Shu 45 minutni hech bo'lmasam qanchadir qismini bolaga nimadir berishga sarflashga urinish bo'lardi. Qanchalik yetkazish olardi, yo'q, bilmayman. Hozir o'qituvchilarda shunaqa mas'uliyat seziladimi? Alo, hacker.
Hacker sal tiqilib qoldi, lekin ajoyib fikr aytdi. Telefonda gaplashib o'tkazib yuboradi. O'zi bolalardan emas, o'qituvchilardan telefonni olib qo'yish kerak. Ya'ni O'zbekistondagi tartibga ko'ra, menimcha maktabda telefon taqiqlangan hozir.
Mana joyda.
Ayni paytda o'qituvchilardan menimcha o'quvchilarning telefonini olib, ularning kreditidan foydalanib gaplashib yuborsa kerak. Skype'imizda biroz uzilish bor, lekin keyingi tinglovchimizni birdan ulashish imkoniyatimiz bor. Avazbek biz bilan aloqada. Avazbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Avazbek. Siz kim sifatida gapirmoqchisiz bugun? Maktab bitiruvchisi, ota-ona, qaysi nimadan? Toifadan gapirmoqchisiz. Alo. Bu kishini ham yo'qotib qo'ydik, Alisher. Shu
nimaga yo'qotyapmiz? Menimcha Ozodlik onlayn dasturini tugatish vaqti ham kelib qoldi.
Shunaqa shekilli. Agar Asqarbek biz bilan
Farhodjon keyingi tinglovchimiz. Lekin ayni paytda hamma maktab sog'inganini ko'rinib turibdi. Menimcha o'shalar tufayli bo'lyapti. Asqarjon ham yo'q. Juda ham ko'p. Farhodjon. Mana, bor Farhodjon.
Alo, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida?
Alo.
Alo, eshityapsizmi?
24-da opa.
Ha, 24-da ekansiz. Ha, siz maktab sog'inganingizdan bugun gapirmoqchimisiz maktab haqida, yo bir shu maktab bilan bog'liq qanaqadir tashvish, xavotirlaringiz bormi? Marhamat.
Maktab shu sog'inganligim haqida gapirmoqchimanda.
Sog'indingiz maktabni? Nimasini sog'indingiz maktabda?
Men ham Rossiyadaman. Hozir.
Maktabni nimasi sog'intiryapti? O'qituvchilaringizmi, darslaringizmi, o'qituvchilar nima deydi? Jarayonning o'zimi, nimani sog'inyapsiz?
O'yin-kulgi, darslarmi, ya nima bo'ladi?
Demak, maktab faqat o'yin-kulgi bo'lganmi?
Endi hamma narsa bo'ladi-yu.
Qishloq maktabda o'qiganmiz, shahar maktabida.
Shaharda, Andijon viloyatining Xonobod shahrida.
Ha, paxtaga, qishloq xo'jaligiga jalb qilinganmisizlar?
paxtaga chiqardik-ku, lekin maktabdan kam chiqqanmiz.
Mana shu maktab sohasida bugun O'zbekistonda qanaqa o'zgartirishlar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Bilmasam, opa, men hozir Rossiyadaman.
Mayli, Rossiyada bo'lsangiz ham fikrlaringiz bo'lsa bildirishga haqlisiz. Bo'lmasam, bugungi Ozodlik onlayn maktab va kollejlarda o'quv yiliga yangi o'quv yili boshlandi va yangi o'quv yiliga tayyorgarlik qanday bo'ldi degan mavzudagi suhbati edi. Ozod Skype,
kerak bo'lsa dasturda eng qizigan paytda to'xtatyapmiz. Bu nima bilan bog'liq? Mana ajoyib bir serialni ko'rib turgan bo'lsangiz, paqqati tugab qoladi, keyingi davomini
kutasiz.
Uchun zotan menimcha ta'lim sohasi, ta'lim tizimi ozodlik radiosi yoritganchalik hech kim yoritmagan. Saytimizda eslatib o'tamiz, abituriyent kundaligi degan maxsus loyiha ishlayapti. Unga
bu oliy ta'lim
o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Ya'ni ta'lim haqida bilmoqchi bo'lsangiz, demak, deyarli ozodlik radiosida bu juda ham chuqur ko'tarilgan va menga agar ijozat bersangiz, bugungi dasturdan xulosam shuki, bugungi maktablarda asosan yig'ish o'rgatiladi. Ya'ni yig'ish. Pul yig'ish, bakalashka yig'ish, metal yig'ish, makulatura yig'ish, yig'ib domlaga berish, yig'ish. Juda ham yaxshi ta'lim menimcha. Va ayni paytda butun sistema, butun davlat yig'ish bilan shug'ullanyapti. O'qigan maktab yig'ishni eng asosiy bosqichi bo'lsa kerak. Yig'ishni endi hamma xalq.
Lekin eng tashvishli, masalan, bugungi suhbatdan kelib chiqadigan o'sha ikkita suhbatdoshimiz, bevosita shu jarayonda turgan ikkita suhbatdoshimiz aytgandek, maktab ma'rif tizimini o'sha paxta rejasi va boshqa qishloq xo'jalik rejalaridan boshqa narsani o'ylamaydigan hokimiyatlarni qo'liga topshirib qo'yilishini o'zi bu tizimni kelajagiga bir jiddiy xavf xavotirlar uyg'otadi. Bu
lekin ko'ramiz, ya'ni hali bu oxirgi nuqta emas. Ta'lim tizimi islohoti haqida bizda hali jiddiy ovozlar kelayotganligi menimcha kuzatilmayapti. Ayni paytda Rossiyada bugungi kunda yagona test tizimini joriy qilish va hokazo muhokamalar, hattoki komediyni, ya'ni hajviy shoular ham bo'ldi. Sizda bo'lsa Nasha Russia degan demak, ko'rsatuvda, o'sha hajviy ko'rsatuvda Snejana Denisovna degani bor. Bilasizmi, anaqa bolalardan pul talab qilib, hattoki maktablarda shunaqa o'quvchilardan pul talab qiladigan domlalarni ana Snejana Denisovna kelyapti deb hazil darajasiga tushirib qo'yishgan ekan. Lekin har qalay barcha narsa yana tizimdagi va umuman menimcha moliyaning kamligi va moliyaning noto'g'ri tomonga qarab ketayotganligi va islohot juda ham abgor ahvolda ekanligi bilan bog'liq bo'lishi aytilmoqda.
Bu haqdagi fikr mulohazalaringiz faqat bittagina Ozodlik onlayn bilan tugab qolmaydi. Shuning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn erkin mikrofon Skype manzillari orqali yoxud erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari, qolaversa Alisher aytmoqchi, WhatsApp uchun ajratilgan maxsus telefon raqamlari orqali, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassnikidagi sahifamizga kirib, sharh, munosabat, mulohaza bildirishni davom ettirish
aytgancha, WhatsAppga butun dastur davomida faqatgina bitta message keldi: Suriyada urush bo'lmasin degan.
Ilohim. Demak, bu mulohazalaringizni kutib qolamiz. Ozodlik onlaynning keyingi mavzularini www.ozodlik.org sahifasida kuzating. Toshkent vaqti bilan har dushanba 21:05 da Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz siz uchun gaplashadigan vaqt xizmatingizda. Navbatdagi muloqotlarimizga qadar xayr, salomat.